Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Shariatda sharm yo'q. San'atda-chi? San'atda sharm bormi? Sharmsiz asar san'atmi? San'atda sharm bor yo'qligini kim belgilaydi? San'atchi belgilaydimi yo ko'ruvchi, tinglovchi, o'quvchimi? Milliy g'urur faqat san'atchilar zimmasiga tushadigan yukmi? Jamoatchilik muhokamasiga vaqti-vaqti bilan chiqib turadigan bu savollar javobini taniqli qiziqchi, O'zbekkonsert davlat muassasasining Samarqand viloyat bo'limi mudiri, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonov hamda tibbiyot fanlari doktori, psixolog Zarifboy Ibodullayevlar bilan izlamoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugungi nozik suhbat uchun vaqt ajratganlaringiz uchun rahmat. Ortiq aka, Zarifboy aka bilan tez-tez gaplashib turamiz. Siz bilan so'nggi bor gaplashganimga esa bir necha yil bo'lib qoldi. Audio formatda gaplashganmiz siz bilan. Keyingi paytlarda sahnada ham kamnamo bo'lib qoldingiz. Tashladingizmi sahnani?
Endi men o'sha o'zingiz ham aytib o'tdingiz, Samarqand viloyat O'zbekkonsert davlat muassasasiga rahbar bo'ldim. Undan oldin Samarqand shahar madaniyat bo'limiga rahbar bo'ldim. Endi ozgina mana shunaqangi ishlar bilan ham band bo'lyapman. Endi bu amalga qiziqish emas. Men endi xabaringiz bor, ilm bilan shug'ullanaman. Shu Samarqand tajriba uchastkasi sifatida tanlanib, doktorlik ishimda zamonaviy o'zbek milliy san'atini bir modelini yaratish haqida o'ylayotgandim. Shunga Samarqandga kelib, shu madaniyatga qo'shilib, shuni bir tajriba qilib, shu bir xulosalarga qilish uchun bir tajribalar qilishimiz kerak edi. Demak, ko'proq vaqtimizni shu ilmga, shu ilm bahonasida ozgina davlat ishlariga ham jalb qilyapmiz uchun sahnalarda biroz kamnamamiz, lekin to'y hashamlarda, xalqni yaxshi kunlarda xizmat qilib yuribmiz aka.
Ha, yaxshi. Olimlik ishlaringizga, mulozimlik ishlaringizga rivoj tilaymiz. Bugungi mavzuni muhokamaga olib chiqishni o'zim ham anchadan beri o'ylab yurgandim. Chala yarim qarorga kelishimga avvaliga Zarifboy aka sizning taklifingiz turtki bo'ldi. Keyin yana mavridi kelavermadi. Bugungi suhbat uchun tanlangan mavzuda suhbat uyushtirishga va nihoyat Amerikada Film Nation Entertainment kompaniyasida surat olingan Anora filmi atrofida o'tgan haftada gap so'z urchib ketganidan so'ng bo'ldi, gaplashamiz dedim. Avval shu film bilan bog'liq gaplardan boshlaylik. Zarifboy aka, siz filmni ko'rdingizmi, Anora filmini?
Menimcha hali bu film chiqmadi shekilli. Biz hammamiz kutib turibmiz, qachon ko'ramiz deb.
Ko'rganingiz yo'q. Ortiq aka, siz ham ko'rganingiz yo'q, ha?
Endi film haqida qisqagina internetda xabar tarqatildi, shunaqangi film olingan deb. Shu xabar bilan cheklanib turibmiz. Film haqida boshqa ma'lumotga ega emasman.
Ha, to'g'ri. Anora filmini men ham ko'rganim yo'q, hozircha ko'rishning imkoni ham yo'q. Hatto internetdagi qaroqchi kanallar ham hali qo'ygani yo'q. Tekshirib ko'rdim. Balki izlashni, topishni bilmagandirman.
The Palme d'Or goes to Anora.
Anora filmi yangi film. Uning premyerasi 21 mayda Kan festivalida bo'lib o'tdi va festivalning bosh sovrinini oldi. Xabarlarga qaraganda Anora filmi premyerasi yakuniga yetgach, tomoshabinlar e'tibor bering, 9 daqiqa qarsak chalib olqishlagan filmni. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti esa filmni ko'rmay turib, uni kamida bir hafta tanqid qildi. Çünkü film devamında undagi bosh personaj fohisha qiz Anoraning o'zbek ekanligi tushunilar ekan. Endi shunday shunday qayerdandir shunday informatsiya ketgan. Bu holatni ko'pchilik o'zbeklarni kamsitish deb qabul qildi. Zarboy aka, siz qanday qabul qildingiz? Mana ana o'sha filmni ko'rganingiz yo'q, lekin shunday gap ketyapti. Film juda g'iybat bo'ldi, o'zbekcha aytar bo'lsak va siz ham masalan o'zingizga bir haqorat deb qabul qildingizmi o'zbek sifatida?
Har qanday millatni kamsitishni ikkita yo'li bor. Millat o'zini o'zi kamsitishi mumkin va millatni boshqa millat kamsitishi mumkin. Odatda Freud nazariyasi bilan aytadigan bo'lsak, men ongidan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday millat o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, o'zini qahramonligini ko'rsatadi, o'zini ulug'man deb o'tganlar bilan faxrlanadi. Boshqa millatlar esa boshqa millatlarni yerga urib o'zini ko'tarish mana buni holatlar ko'p ko'ramiz. Buni ko'rgandan keyin mana ularga emas amerikalik rejissyorlar yoki o'sha rejissyorlar atay shuni qildi degan ma'noda ham ko'pchilik xafa bo'lyapti. Shu darajaga olib kelindi millat, shu darajaga olib kelindi o'zbek ayoli, shunaqa bir holat boshqa davlatlarga tarqab ketgani tinimsiz mana gapirmagan kanal qolmadi. Mana oxir oqibat kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Kan festivalida Anora nomi bilan o'zbek qizini mana bizlar fohisha rolida ko'rib turibmiz. Bu juda dahshatli, kasofatli voqea deb bilaman millat uchun.
Yo'q, siz filmni ko'rganingiz yo'q-ku. Filmni ko'rganingiz yo'q.
Anora deb nom berilgani uchun hali ham manda qanaqadir 10% nima bor, balkim bu o'zbekcha emasdir, o'zimiz o'zbeklar o'zbekcha deb chiqargandir, balkim bu boshqa bir nimadir.
Qolaversa u Anora rolini o'ynagan qiz ham masalan o'zbek emas.
Yo'q, mayli, lekin kim o'zbek qizi deb uni ifodalashyaptida, bu yomon narsa.
Yo, endi olim sifatida bosiqroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? Masalan, men oldin filmni ko'ray, birdaniga haqorat deb qabul qilishim to'g'ri emasdir.
Kerak bo'lsa, bundoq endi men ichida yuribman, mana millat ongi nima haqida ko'p gapiryapman. Agarda bu film chiqib, uni haqiqatan ham o'zbek ayoli bo'lsa, bu O'zbekistonga tashlangan, ma'naviyatga tashlangan atom bombasi bilan men daje buni nima qiyoslagan bo'lardim. Buni oqibati juda ham yomon bo'ladi.
Qarangda, boshqa bir film bor. Nima? Juli Roberts o'ynagan Krasotka filmi. Ruscha tarjimasida ana shunday Pretty Woman. Unda masalan inglizlar haqorat tuymagan-ku.
Endi ular uchun bu holat qanaqadir bir nima bo'lib qolgan. O'rischa aytganda obidniya jizn dedi, bu narsaga oddiy qaraydi. Bizni ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz, masalan turmushga chiqishdan oldin kerak bo'lgan o'zini qonun qoidalari bor va hokazo va hokazo.
O'zi aslida tushundim. Zarifboy aka, hozir ortiqcha kelgan ham so'z beraylik, o'zi bugun shu haqda to'la suhbat boshidan oxirigacha shu haqda bo'ladi. Ortiq aka, siz haqorat deb qabul qildingizmi ana o'sha internetdagi muhokamachilarga qo'shilib o'zingizni?
Endi aka mentalitet degan tushuncha bor. O'sha sharq mentalitetda bu narsalar endi haqorat deb qabul qilinadi. Yevropada bu oddiy bir haligi san'at deb qabul qilinadi. Haligi Krasotka filmini esladingiz, o'sha yerda ham o'sha qiz endi adashgan shu qiz obrazi orqali katta bir hayotiy haqiqat ochib berilgan. Endi bu kinoni ko'raylik, qani nima o'zi bu? Nima demoqchi bu asar bilan qahramon? Shuning uchun hukm chiqarishga shoshilmaslik kerak. Men shunaqangiroq kayfiyatdagi odamman. Endi haligi xabarlardan xabardorman, shu shunaqa salbiy nimalardan. Men nazarimda shoshilmasligimiz kerak. Ko'raylik, qanaqa film rostdan shunaqa mali, bizni bir latifamiz bor. Qimmatchilik bo'lar ekan, o'g'lingni uylantir. Hali sunnat to'yini qilmadimi desa, uylantiraver, kelin chaqir, kuyov chaqirdiring, kestiraverasan deydi-ku. Shunga o'xshab oldi, ko'raylik, bu haqiqatan o'zbek qizi haqida gap ketyaptimi, nimasi haqida gap ketyapti? bilinglar qani yo'q narsa ustida hukm chiqarish bir nazarimda uncha aqlli ish emas.
Xo'p. Kelinglar shu o'rinda muhokamasi Anora filminikidan kam bo'lmagan bir bayonotdan parcha o'qiylik.
Raqqosa va fohisha rolini ijro etgan osiyoliklarga o'xshash qiyofadagi qizning o'zbek qizi sifatida talqin qilinishi bu qandaydir ma'noda o'zbeklarga va o'zbekistonliklarga rus tilida aytganda medvezhya usluga qilishga o'xshaydi. Kim bilsin, balki O'zbekistonimizning ulug'vor bunyodkorlik ishlari, shijoat bilan ketayotgan islohotlari, 3-chi renessans poydevorini qurish yo'lidagi jonbozliklari o'sha film ijodkorlarini yo hasad yoki g'araz tuyg'ular bilan o'ralgan bo'lsa ajab emas.
Anora filmidan kam muhokama bo'lmagan bu iqtibosni kinematografiya agentligi axborot xizmati tarqatdi, keyin ana o'sha bayonotini o'zini resurslaridan olib tashladi. Shu kunda agentlikni rasmiy resurslarida bu bayonot yo'q. Ayni paytda agentlik bunday bayonot bermaganmiz ham, bermaganmiz degan ham bayonot tarqatganiga ko'zim tushmadi, chunki o'zi tarqatib, o'zi keyin olib tashlagan. Kinematografiya agentliginiki ekanligi aytilgan bu bayonotni qo'llaganlar ham, uni tanqid qilganlar ham bo'ldi. Tanqidchilardan biri siyosatshunos Alisher Ilhomov.
Agentlik mulozimlari o'z bayonotida Anora filmi O'zbekistonning muvaffaqiyatlariga hasad qilayotgan g'arb va xalqaro tashkilotlarning fitnasi mahsulidir demoqda. Qaysi muvaffaqiyatlariga? Masalan, AQShda ichki yalpi mahsulot aholi jon boshiga 76 ming dollardan ko'proq. O'zbekistonda esa 2 ming dollardan sal oshadi xolos. Aholi jon boshiga 73 barobar. Bunga fuqarolik erkinliklari yo'qligini, qishda issiqlik ta'minotidagi uzilishlarning surunkali ekanligini va hokazolarni qo'shib
qurollarning erkinliklari yo'q.
Hasad qilsa arzidigan narsalar ko'p.
Zarifboy aka, o'zaro g'oyibona bahsga kirishgan kinematografiya agentligi bilan Alisher Ilhomov o'rtasida qozilik qilish istagi bo'lsa, marhamat qiling, qiling shu ishni.
Mana qarang-da, bu ma'naviy ko'rlik shu darajaga borib yetdi. Shuni ham yozadimi? Shunaqa ham javob beradimi? Bu yerda 3-chi renessans, mana ko'rib turibsizmi? Qanaqadir bir yil qog'oz bilan o'rash, muammoni yashirish. Men bir 3 yil oldim.
Agentlikningini aytyapsiz-da, agentlik bayonotini aytyapsiz-da.
Menimcha ular o'sha agentlikni sekretarkasiga aytgan, kotibasiga bir narsa yozib yubor degan. Bu masalaga olib tashlaydi. Shu daraja savodsiz, nuqtaga urilmaydigan, xuddi axborot 24 aytadigandek shularga javob yozadimi? Ana o'zlari uyalganda o'zlari olib tashlagan. Hamma balo mana shunda.
Yo, to'xtang shu yerda. Shu yerda to'xtang. Zarifboy aka, agentlik siz bilan bir xil fikrda-ku. O'zbekni sharmanda qilding, deyapti-ku agentlik ham.
Yo'q, nimada? Hali nima deydi? Bizni bunyodkorlik ishlarimizni ko'rolmayapti, 3-chi renessansni ko'rolmayapti. Yevropada birorta olim, birorta rejissor bilarkanmi, biz 3-chi renessansga poydevor qurayotganimizni eshitganmikan? Bu bir. Birinchidan, Anora filmini 3-chi renessansga nima aloqasi bor? Uni qaysi islohotlarni anaqa ko'rolmayapti, nima qilmayapti deb ularga nima pishdi, nima kuydi? Ular bizakidaqa nima bo'lmasa, umuman boshqa urvenda bo'lsa, ular boshqa darajada bo'lsa, demak, mana shu hali vaqt keladi. Mana shu
unda siz nima uchun boya norozi bo'ldingiz? Filmni O'zbekistonga mutlaqo aloqasi yo'q.
Shoshmang. Film, agar hozir men aytdim-ku, haqiqatan ham o'tta o'zbek so'zi ifodalanib, O'zbekiston nuqtai nazaridan, ya'ni O'zbekistonni ko'zda tutib Anora filmi olingan bo'lsa, nega biza Tailand emas, Gonkongda emas, yoki boshqa qardosh respublikalar emas? Bilib turibmiz-ku Hindistonda qancha o'zbek fohishalari yurganini, Turkiyada yurganini, Yevropada, Qozog'iston, Rossiya, mana shularning kulminatsion nuqtasi aysbergning tepasi bor-ku, film yaratishgacha keldi. Kim aytdi? O'sha kinematografiyadagi narsalarni ko'ra olmaydilar bizlar deganlar aytdi. Bularda ozgina bo'lsa ham oriyat bormi, uyat bormi? Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbarlari, bo'limlari 36 yildan buyon nega ma'naviyat va ma'rifat darajasi tushib ketganligi haqida marhamat qilib prezidentga hisobot bersin. Hatto shahar yil ajratilayotgan 5 milliard so'mlar qayerga ketyapti? Nima bo'lyapti? O'zimizni televideniyadan bosib ketgan shunaqa narsalar. Aqslar, avval uyalib gapiriladigan narsalar butunlay markaziy televideniyada chiqyapti, bemalol ko'rishyapti. Har qanday so'zlar
unga ham unga o'tamiz hozir. Unga o'tamiz kinematografiya agentligini bayonoti bo'yicha kinoga sahnaga aloqasi bor Ortiq akaning fikrini eshitaylik. Qanchalik shu e'tiroz o'rinli bo'ldi?
Endi men sizni juda qattiq hurmat qilaman, chunki ko'p nimalaringizni ko'rib boraman aka. Lekin hozirgi suhbatimiz meni nazarimda uncha o'rinli bo'lmayapti, chunki u kinoni ko'raylik qani. Hozir balki
Yo'q, film haqida emas-ku, film haqida bo'lmayapti gap. Agentlikning bayonoti haqida bo'lyapti gap. Qanchalik o'rinli bo'ldi o'sha bayonot?
Bayonotga ko'zim tushmagan ekan, ham hadigi ta'sirli so'zlarimcha yaxshi eshitilmayapti menga. Demoqchi bo'lganimki, men bu film haqida Sarvar aka, film chiqsa ko'rsak, keyin gaplashaylik. Menga aytdingizki, qiziqchilik haqida suhbat qilamiz dedingiz. Shunga temaga o'tsak-da, bu film haqida agar ko'rganimizdan keyin bir uyushtirsangiz, bir suhbatlashamiz. Yo'q, bilmaymiz u rostdan biz haqimizdami? Bu nima u agentlikdagi kim u nima bu balki quruq gap bo'lyapti
aniq. Xo'p, men yana bir marta mayli hozir boshqa masalalarga o'tamiz, lekin shu yo'nalishdagi masalalar, lekin ayni paytda men tomoshabinga aytib qo'yayim, men hozir suhbatdoshlarim bilan filmni muhokama qilmoqchi emasman. Boyadan beri bo'layotgan gaplarning hammasi ana o'sha film haqida ko'tarilgan munozaraga munosabat edi va ana o'sha munozaraga kinematografiya agentligi ham qo'shilib bayonot chiqarib keyin olib tashladi va o'sha bayonotni mazmuniga munosabat so'radim xolos. Xo'p, Gollivudning Anora filmi atrofidagi bahs munozaralar mahalliy mualliflarga nisbatan anchadan beri surunkali davom etib kelayotgan e'tirozlarni yana olovlantirdi.
Amerikalik rejissyorning o'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi Anora filmi Kan festivalida mukofot oldi deb dodlayotgan olomonga savolim bor. O'zbek TV kanallarida berilayotgan seriallar va telenovellalarni ko'rasizlarmi? O'zimizni rejissyorlar o'zbek qiz ayollaridan, ayniqsa kelinchaklardan fohisha olganiga ancha bo'lgan-ku.
Zarifboy aka, bilaman, agar bu matnni siz yozsangiz, seriallar va telenovellalar qatoriga qiziqchilarning chiqishlarini ham qo'shib qo'ygan bo'lardingiz. Ahvol shu qadar ayanchlimi?
Menga bir 3-4 oy oldin yuborishdi. O'zimiz qaysi bir kanallarda mana shunaqa epizodlarni, rasmlarini Zarifboy aka, bunga nima deysiz? Keyin menda mana bu onalar bolalarni otib yuboryapti, o'ldiryapti desam, bu yog'iga nega indamayapsiz, gapirmayapsiz? Keyin biroz vaqtdan keyin qarasam, har bir epizodlar parchalab qo'yib yuborishdi. Men aytdim, bizlar kanallardami shu desam, ha, O'zbekiston kanallarida bor shu narsalar dedi. Endi mana men bir gapirishga odam uyaladigan holatlarni teleskringa ichiga tushgan dedi. Endi mayli, ana u har xil kanallar paydo bo'lib ketibdi, TikTokda ularni bilmadim. Men shuni aytaman da, parda olib tashlanyapti. Ibo pardasi, imom pardasi, mana bunaqa ozgina bir vijdon pardasi olib tashlanib, ochiqchasi shunaqa ko'rsatuvlarni O'zbekiston telekanallarida berilishi. Bundoq qaraganda bu haligi sudga oshiriladigan darajadagi voqealarni bunaqa berilishi bu sharmandalik holat. Mana shunaqa
Zarif aka, gapimiz quruq bo'lmasin. Sizga jo'natilgan sahnalarni men siz menga jo'natdingiz. Men ishlatishim mumkin edi ko'rsatuvda, lekin shuni qilmayapman. Ishlatmayapman ana o'sha sahnalarni, chunki sizga xunuk ko'ringan narsa boshqasiga masalan chiroyli san'at bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bilmayman, ijrochilarning ismlarini aytasizmi yo'qmi, gap nima haqda ketyapti? Shuni ayting.
Nimada, Ma'naviyat ma'rifat kanalimidi, qaysi kanalni qo'ydimdi? Bundan 9 yil oldin qo'yilgan, bu internet amalga chiqib ketdi. Bitta mashhur qiziqchimiz shunaqa epizodni o'zi nima sahnalashtirgan, o'zi gapiryapti. Mana ssenariyni men o'zim tuzdim. Ssenariy bo'yicha uyiga o'ynash keladi. Bu o'ynash qiz olib keladi. Keyin birozdan keyin eri kirib keladi. Bir-birizni quchoqlaylar deydi. O'yinga tushiradi. Nima qiladi? Ya'ni dayuslikni, fohishabozlikni nimani ko'rsatib turibdi? Men aytdim, bu kızı bu kanakanıma keyin oturup gördüm. YouTube'da yana gördüm şunu ben. Halgi bahçede maktabda oynayıp yurganda kızların üstüne sakınıp ona kuvardım. Kirurg operasiya qilayotganda ichagimni nima qildida? Ya'ni ichagimni ushlab oldi, ichagim emas, qo'y ayolimni nimasiga qolasan deb turgan bitgani, hatto pardaga o'ralmagan mashaq fahsh nimalardan iborat ko'rsatuv. Keyin men buni bilsam, kechqurun 9 yil oldin qo'yilgan ekan. Chunki o'ynayotgan roldagilar yosh-yosh ko'rindi-da, 9 yil oldin. Hozir mana yana qaytadan qo'yilib turibdi. Bu o'zimiz O'zbekistonning kanalda berilyapti. Zalda o'tirgan xohlab kulib o'tirdi. O'sha yerda mana hozir bizlarni madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov ham o'tiribdi. Men shokka tushdim. Endi nega men buni gapiryapman? Mani qizim bor, kelinim bor, nabiralarim bor. Men bunga qarshi chiqmasam kim qarshi chiqadi? Ziyolilar qarshi chiqmasa kim qarshi chiqadi? O'zbekistonda vaziyat shu darajaga olib kelingandan keyin buning sharpasi, hali kommunizm sharpasi Yevropada esyapti degandek. Fahsh sharpasi o'zbek nomi bilan ana Yevropada esib boshladi. Aytganda bu narsalarga
Zarbaka. Ortiq aka, siz sahna odamisiz-da, ayni paytda shu sohani olimisiz, san'atshunossiz. Zarifboy aka bildirayotgan e'tirozlarga o'xshash e'tirozlarni tarmoqdan juda ko'plab topish mumkin. Nima deb javob bergan bo'lardingiz mana shunday e'tirozlarga siz?
Endi bu yerda aniqlik kiritib o'tishim kerak. Mana bu seriallar, bu televizion orqali berilayotgan asarlarga madaniyat vazirining aloqasi yo'q. O uchun O'zbekiston teleradio kompaniyasi bor, o'sha telekompaniyaning raisi bor, u aloqada tashkilot. Madaniyat vaziri sahnada bo'layotgan narsalarga javobgar odamda, shuni adashtirmasligimiz kerak. Endi akajon, haqiqatdan ham mana shunaqangiz hayoz narsalar keyingi paytlarda televizorda ham sahnada ham paydo bo'lyapti. Ana avvallari mana 4-5 yil ilgari ham shunaqa tajriba bordi, O'zbek Novavat o'zining konsert berardi. O'sha yerda ma'lum bir kengash bor edi, biz o'sha qiziqchilar bir konsert qo'ymoqchi bo'lsak, o'zimizni konsertimizni audio va video va qog'ozga tushirib o'sha yerga topshirardik. Ular endi mutaxassis sifatida bo'lmasa ham mana bu Zarbekovga o'xshagan ziyolilarni g'ashiga tegadigan o'sha mentalitet nuqtai nazaridan, misol bugungi kun siyosati nuqtai nazaridan shu bir qarab berardi, o'sha qarab bergan foydadan xoli bo'lmas edi. Bugungi kunda o'sha narsani yo'qligi ham ozgina bilinyapti sahnalarda, ekranlarda. Senzura deyiladi-ku endi shunaqa narsa. Ikkinchisi, bugungi kunda madaniyatda, san'atimizda, televiziyamizda ilmda ishtiroki yo'qligi ham sezilyapti. Masalan, san'at jurnalistik ilmiy tadqiqot instituti bor, yerda o'nlab olimlarimiz bor. Masalan, maqom festivali bo'lyapti, baxshilik festivali bo'lyapti. Yaxshi, juda katta o'zgarishlar dema. Lekin birontasi bir ilmiy ijodiy bir laboratoriya yaratish, olimlarimizni jalb qilib, bu maqom qaydan keldi, qanday rivojlandi, bugungi kunda qanday holatga keldi, endi bu yerga nima qilishimiz kerak degan ilmiy izlanish bo'lish kerakda, ilmiy haliga bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan qiziqchilikda ham, boshqa-boshqada ham mana shu ilmda ishtiroki kamligi ham sezilyapti aka. Shuning uchun bitta mana shunaqangi narsalar bizda ham nazarimizga tushib qolyapti. Endi Yevropa bilan bizni farqimiz ham shunda, bizda endi ozgina oriyasida bo'lib, bizda ustozlarimiz aytganda kulguda shaxsiyatga tegilmasin, nafsoniyatga tegilmasin, kasbdan kulinmaydi, juziy kamchiliklardan kulinmaydi deyilganda, bugungi kunda shunaqangi kulgular paydo bo'lyapti. Zarbek aytganday o'sha bir oilaviy mavzuni ham o'ylab-o'ylamay yosh rejissyorlarimiz shunaqangi bir epizodlarda qo'llanyapti, o'shalar haqiqatdan ham juda o'rinsiz bo'lyapti. Menda ham shunga nisbatan salbiy fikrlar bor.
Badiiy kengashlar masalasiga va ilmning yetishmasligiga suhbat davomida yana qaytamiz, Ortiq aka. Mana hozir badiiy kengash yo'q deyapsiz, ilm yetishmaydi deyapsiz va me'yorni sahnaga chiqayotgan artistni o'zi belgilaydi ekanda, shaxsan siz mana sahna odami sifatida qanday belgilagansiz? Tarozingizni bir pallasida aytadigan gapingiz, ikkinchi pallasida tarozi toshi. O'sha tosh nimalar, qanday prinsiplar, qanday qadriyatlar edi?
Endi men hozir ham yuqorida ham aytib o'tdim-ku, o'sha ustozlarimizni bugiti shaxsiyatga tegmaslik, nafsoniyatga tegmaslik, juziy kamchiliklardan kulmaslik deb sanab o'tdim-ku, shularga juda e'tiborli bo'lish kerak. Keyin baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizda xalqimiz oriyatli. Masalan, kulishni xohlaydi, lekin kulgi bo'lishni xohlamaydi-da. Demak, biz o'sha narsalarga juda qattiq e'tibor qilganmiz. Mana hozir sahnalarda shogirdlarimizni chiqishlarini biroz kuzataman. Endi ayol eng ulug' mutabaq deb qaraladi bizni mentalitetda. Shu sahnaga kecha ko'rinish bo'lyapti. Bir qiz juda modli kiyingan qiz, siz deyapti, Jennifer Lopezga o'xshar ekansiz deyapti. Ikkinchisiga qarayapti, siz Angelika Joliga o'xshar ekansiz deyapti. Uchinchisida hali milliy kiyingan ko'ylak lozim kiygan, boshida ro'mol o'ragan qizga siz sog' bo'ling deyapti-da. Endi odamlar kulyapti. Zaten kulgulidir, lekin bu bilan u yosh yigit nima qilayotganligini o'zi oxirigacha tushunib tushunmayapti-da. Mana shu qangi hali tushunib tushunmay qilinayotgan avvallar qani bu yerda endi muallif bo'lish kerak, rejissyor bo'lish kerak va ijrochi bo'lish kerak, uchlik bo'lish kerak. Bizni bugungi san'atimizda ana shu uchlikni birdamligi, birligi yo'qligi ham sezilyapti-da. Bu qiziqchilarimizni o'zi yozadi, o'zi sahnalashtiradi, o'zi o'ynaydi-da. Shuning uchun ham maysaqanga tashkil etadigan narsalar foydalanma iloji yo'q. Shuning uchun o'sha mualliflarni ko'paytirishni o'ylashimiz kerak. Mana hozir juda ulug' ish bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tarixiy voqea bo'ldi desam ham bo'ladi. 222-chi farmoyish berildi. O'zbek qiziqchiligini rivojlantirish, qiziqchi maskachilikni rivojlantirish haqida alohida prezident farmoni chiqdi aka. Shu farmon asosida 12 ta mahorat maktabi ish boshlandi, shu jumladan Samarqandda Ortiq Sultonov mahorat maktabi hozir jarayon ketyapti. O'sha mahorat maktablarini tashkil etilishi, ana o'sha Yusufjon qizi Shakarjon nomidagi respublika askiya qiziqchilarining markazi paydo bo'lishi, u markazga alohida mablag' ajratilib, u mablag' hisobidan kitoblar chiqarilayotganligi, har yilda qiziqchilar konkursi bo'lishi, 2 yilda bir marta xalqaro konkurs bo'lishi, juda katta ishlar boshlangan. Endi bu ishlarimiz bugun ertaga sizga meva beradi deb ayta olmayman, lekin yillar davomida bu albatta mana shu g'ashimizni tegayotgan juda ko'p e'tirozlarni oldini oladi va ijobiy bir natija beradi degan umid qilaman.
Ha, yaxshi. Menimcha o'zbek jamiyati shu kunda kino, teatr va estrada mahsuloti yaratish va o'sha yaratiqlarni qabul qilish masalasida bir tanlov oldida turibdi. Bu tanlov jamiyatni bir paradoksga duch qildi. Har holda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning fikri shunday.
Ana sizlar ommaviy axborot vakillarisizlar. Ko'pincha fikrni sizlar xohlagandek xalqqa yetkazib borilishida men ko'proq xavotir olamanda. Lekin aslida mana shu vaziyatlarda biz nima qilyapmiz? O'zi shu mana teatrdagi kamchiliklar, to'ppa to'g'ri aytasizman, 100% sizga qo'shilaman. Yoki seriallardagi kamchiliklar 100% men sizga qo'shilaman. Lekin bu yerda biz boyaga aytganimdek erkinlik soyasi ostida bir qanaqadir xuruj qilayotgan, aynan mana shu hozir sizga o'zingizga savol bersam, ijod erkin bo'lish kerakmi desam, ha deysiz. Lekin o'zingiz mendan uni cheklashni talab qilyapsiz. Misol uchun-da. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa paradoks.
2023 yilning sentyabrdagi bayonoti edi Ozodbekning. Zarifboy aka, madaniyat vaziri aytayotgan paradoksning yechimi sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak? Bir tomonda ijodning erkin bo'luvi, ikkinchi tomondan jamiyatning o'sha erkinlikni cheklashga olib boruvchi talablari. Yechim nimada?
Keling, mana o'sha men har doim aytaman, ilm erkin bo'lishi kerak. Qayerda ilm erkin bo'lsa, u tashqi tomondan boshqarilmasa yaxshi natijalarga erishadi. Keling, mana hozir shundoq intervyu qilaylik. Konkret ichida takliflar ham bo'lsa, 35 yildan beri institutda dars beraman. Ma'naviyat ma'rifat bo'limi ochildi-da, keyin mana yoshlar bo'limini ham qo'shishdi-da, har bir kafedrada ma'naviyat ma'rifat kabinetlari ochildi. Majburlab o'sha adiblar xiyoboniga hozir ham bor, grafik bor, har haftada boradi. Nimalar? Tibbiyotchilar ham, boshqalar ham boradi. Zo'rlab tadbirlar o'tkazildi, qani mevasi? Nima uchun ma'naviyat va ma'rifat? Qani ham mani talabim bor. Marhamat qilib ma'naviyat va ma'rifat vazirligi ikkita narsa bo'yicha hisobot bersin. Mana shaxsan prezident o'ziga 35 yil ichida, mana shu 33 yil ichida nimaga natijaga erishding? Bu bir. Ajratilgan pullar nimaga sarflandi? Hammasi nimaga sarflandi? Ma'naviyat va ma'rifat qay darajaga tushdi? Paradoks shundaki, ma'naviyat va ma'rifat bo'limlari ko'p, kabinetlari ko'p, tadbirlar ko'p. Shu bilan birga nega uzr edi, fohishalar ko'payib ketdi? Nega o'zbek ayoliga xos bo'lgan fazilatlar yo'q bo'lib ketdi? Nega institutlarda yomon voqealar ko'payib ketdi? Nima uchun shu holatga keldi? Chunki tashqi tomondan talabalar dod deyatadi. O'zi borish kerak fohlab adiblar xiyoboniga, o'zi borish kerak fohlab teatrga, o'zi borish kerak fohlab futbolga. Kerak bo'lsa men ro'yxatni ko'rsataman. Toshkent tibbiyot akademiyasi har haftada Zulfiya nimasiga borib, nima qiladi o'zi?
Zarifoy aka, siz juda to'g'ri gaplarni aytyapsiz, masalani keng olyapsiz. Bir toraytiradigan bo'lsak, ana o'sha madaniyat vazirini bayonoti darajasiga tushiradigan bo'lsak, ijodkor erkin bo'lish kerakmi yoki ba'zi bir jurnalistlar talab qilayotganday, ijtimoiy tarmoqlar talab qilayotganday qandaydir bir cheklovlar o'rnatilishi kerakmi?
Ijod albatta erkin bo'lish kerak. Erkin bo'lish kerak, lekin hayo chegaralaridan oshadigan joyda shunaqa cheklanish kerak. Ibo, hayo
kim
kirib ketmasligi kerak.
Kim o'rnatadi ana o'sha cheklovni? Kimni kimning didi bilan yondashamiz?
Ana buni o'rnatadigan mana shu holatlarni. Keling mana yana o'sha ma'naviyat ma'rifat markazi deylik. Bu axloq politsiyasi bor hattoki Yevropada. Axloq prinsiplariga zid keladigan holatlarda qonuniylashtirib, deputatlar, senatorlar shunaqa qaror qabul qilsin-da, barcha televideniyadagi ana qiziqchilari chiqishlari, faqsh nimalarni hali ham kech emas, mana hozir ko'rsatdim. Oxirida aytmoqchi edim, butun revizya qilib chiqsin-da, buni olib tashlab, halitdan olib tashlash kerak. Bu bir. Keyin endi bunaqa majburiy nimada emas, qancha kam ko'rsa, mana yoshlar taqlidga asoslangan bo'ladi. Nimaiki behayo o'zbek millatiga, bizga nimaga xos bo'lmaydigan narsalarni madaniy yo'l bilan nima bilan sekin-sekin olib tashlash kerak. Keyin
men sizga berganim savolni, sizga berganim savolga madaniyat vazirini javobi bor, eshitamiz.
Biz bugun yana o'sha fikrdamizki, badiiy kengashni qaytarishimiz kerak. Tamom, mana shu gina yechim bo'la oladi.
Vazirning fikricha, badiiy kengash yetuklardan, jamiyatparvar kishilardan tuzilishi kerak va ular tasdiqlasagina asarlarga yashil chiroq yoqilishi mumkin. Ortiq aka, boya o'zingiz aytdingiz, siz ham shu fikrdasiz, lekin vazir bu fikrni 2023 yilning sentyabrida aytgan. Hademe 1 yil to'ladi. Tuzildimi o'sha badiiy kengashlar?
Endi aka, ba'zi bir fikrlarni amalga oshirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Men nazarimda bu kengash qanaqa bo'lish kerak? Oldingilardan endi ozgina farq qilish kerak baribir qaysidir bir jihatlari bilan. Men nazarimda ishlovda bu hali tuzilgan yo'q. Lekin albatta men fikrim shu, birinchisi kengash bo'lish kerak, chunki masalan mening egnimdagi kiyimni yarashadi deb yuribmanda, bu baribir tashqaridan nigoh kerak. Bu o'sha badiiy kengash o'sha tashqari nigohi. Oyim mana bunday bo'pti, mana bunday qil deb fikr ber, maslahat bersa, bu maslahat foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchisi, ikkinchisi, men yana aytaman, ilmda rolini kengaytirishimiz kerak, ilmga yo'l ochishimiz kerak. Ilm bilan chiqib ketish mumkin bu vaziyatdan. Mana kecha Boysunda festival bo'ldi, birinchi o'rinda Boysun ansambli oldi, ikkinchisini Samarqanddagi Cho'qan ansambli oldi. Endi bu ansambl ko'p yillardan beri bor, lekin mana festival boshlangandan beri hali birorta yangi ansambl tuzilib, yangi bir nazar, yangicha bir qarash, bugungi kun biz xohlagan bir faslda bir yangi ko'rinish paydo bo'lgan yo'qda. Nima uchun? Chunki bu ilmi o'rganilmayapti. Ilm bo'lsa, nima ko'radi, qayerdan keldi, qanday bo'ldi, nima qilishimiz kerak degan savolga ilm bilan olimlar javob topa bersa, o'shanda amaliyotlarimizga oson bo'ladi. Xuddi masallarni tayyorlab bergandek, keyin ovqatini pishiraveradi-da. Shuning uchun albatta kengash, albatta ilmda rolini o'ynashimiz kerak.
Eng qarangda ortiqcha Ortiqjon,
dunyo san'atiga tegishli.
Siz ko'p yillik ijodingiz davomida bunday badiiy kengashlarni ko'pini ko'rgansiz-da. Mana hozir foydasini gapirdingiz. Zarari haqida ham gapira olasizmi? Badiiy kengashlarning
zarari bo'lishi mumkin qachonki o'sha kengashda o'ylab-o'ylamasdan sahana tushunib tushunmaydigan, boyaga aytgan kerakli fikrlarni tushunib tushunmaydiganlardan tutilib qolsa, kengash qonun zarar bo'ladi keyin. Albatta buni tuzganda o'shanaqangi ilmli, ziyoli, millatni biladigan, xalqni biladigan, san'atni biladigan, tushunadigan insonlardan tuzilsa, u foyda beradi. Ba'zida endi bu holatda shunaqangi tanish bilish bo'ladi, boshqa bir sabab bilan tushib qoladida keyin faqat qonun ziyonda keyin naqadar. Shu boshqa ziyoni men ziyon ko'rmayman bu kengashda.
Ziyoni ziyoniga bir misol keltirmoqchiman-da. O'zi badiiy kengash degani nazorat degani. To'g'rimi, Ortiqcha? Nazorat degani. Badiiy kengashlar aslida sovetlar ixtirosi, sovet davrida bunday kengashlar bosimini, bunday kengashlarga a'zo bo'lmasa ham yuqori idorada ishlagani uchungina ijod ahliga qay darajada bosim o'tkazganini his qilish uchun sevimli kanalining eslab ko'rsatuvidan bir parcha ko'ramiz.
Televizorda ism masalasi juda ham og'ir masala bo'lgan. O'ylab bergishkan bilan o'tirib rechka qilgan paytimizda palonchini ismi desa, yo'q, etmaylar shuni, etmaylar. Pismadanchini, yo'q. Qayoqdagi ismni qidirib topib o'zimiz qo'shib o'ylab qariblar o'zgartirib qo'shsak ham ertasiga kelib turib obtijaylar. Falon yerda shunaqa katta odam ish bor ekan. Ishlar ekan, shuni nomini qayerdan topdinglar buni deydi. Qiynalardik. Oxiri nakin borib hali yetkirganda hamma o'zini nomida chiqadigan bo'ldi.
Sevimli telekanalning eslab ko'rsatuvidan parcha ko'rdik. Ana o'sha badiiy kengashni ta'siri bu. Zarboy aka, yana shunday kunlar kelishini istayapsizmi? Istayaptimiz jamiyat.
Qarang, birinchidan Ortiqcha akani mana qiziqchi deymiz hammamiz. Doktorlik ishini qilayotganidan mana men olim bo'lsam ham ilm haqida gapirmay turibman, chunki gapirish jonga tegdi. Juda xursand bo'lib eshitib o'tiribman. Xursand bo'lib eshitib o'tiribman. Endi qarang, ularda badiiy kengash, bizlarda ilmiy kengash. Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiravering.
Ilmiy kengash. Endi ilmiy kengashning vazifasi nizomda 250 ta professor o'tiradi. Mana men 33 yildan beri ilmiy kengashda qatnashaman. Butun o'quv, ilmiy metodik, ma'naviy ma'rifiy tashkili va davolash ishlari bo'yicha 5 ta yo'nalish bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qiladi. Endi davolash avval kirmasdi. Lekin ilmiy kengash rektorni og'ziga qarab o'tirsa, Sog'liqni saqlash vazirligidan, Oliy ta'lim vazirligidan tushgan qarorlarni mana buni bajararkanmiz, buni qilarkanmiz deb tepadagi qarorlarni tushirib o'tirsa va bu ilmiy kengash kafedra mudirlari uni bajarishga majbur bo'lsa, bunaqa ilmiy kengashni borida yo'q yaxshi. Lekin ilmiy kengash har oyda bizada o'tkaziladi. Agarda bitta ilmiy professor o'rnidan turib bizga anovi skopusda maqola berish, dissertatsiyalar sonini ko'paytirish, ilmiy salohiyatni ko'paytirish haqida sifatni qop ketib, son ketidan quvaymiz deb bitta professor qarshi chiqsa, unga ola qarg'a deb qarashadi. Ilmiy kengash rektorlarni o'zi saylash kerak. Ilmiy kengash tibbiyot akademiyasi bo'ladimi, boshqa institut bo'ladimi, uni rivojlantirish strategiyasini o'zi ishlab chiqish kerak. Bizlar Sog'liqni saqlash vazirligiga va Oliy ta'lim vazirligiga o'ziga qarab o'tiradigan ilmiy kengashga nima qilamiz? Men hozir yana aytaman, ilmiy kengashda hech qanday huquq yo'q o'ziga rektor saylashga. Bor yo'q kafedra mudirini saylaydi.
Endi qarang, azaga kelgan ayol o'zining dardini aytib yig'laydi deganda, siz o'zingiz ilmiy kengashingizga aytib olib ketdingiz gapni. Lekin mana o'sha ilmiy kengashga oid gaplaringizni shundoq ko'chirsak badiiy kengash sizning nazaringizda kerakmi, kerak emasmi?
Endi yo'q, badiiy kengash kerak. Lekin badiiy kengashga haqiqiy masalan, mana o'tirgan o'xshagan boshqa o'zining fikrini bemalol ayta oladigan odamni qo'yish kerak va ilmiy kengashi raisi unga amal qilish kerak. Mana men oxirgi oyda 3 ta xususiy institutga borib, o'tgan master klass o'tkazib berdim. U yoqda ilmiy kengashga 100% quloq soladi xususiy tibbiyot institutlari, umuman xususiy institutlar rektorlari. Davlat tasarrufidagi institutlarda ilmiy kengash rektorga quloq solib o'tiradi. Ya'ni rektor boshqaradi. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak. Ko'z oldiga keting farqni. Nega mana nima desa, men Sosiy tibbiyot institutini ochdim. Butun yig'ib olishyapti. Rektor eshituvchi, ilmiy kengash maslahat beruvchi. Ana yarasha nomiga. Davlat tasarrufidagi institutlarda rektor gapiruvchi, ilmiy kengash o'tirib quloq soluvchi.
Xo'p. Zarifoycha, ilmiy kengashlar bo'yicha, tibbiyot masalalari bo'yicha alohida suhbat qilamiz. Hozir men yana o'zimizni mavzuga qaytarmoqchiman-da, masalaning bu yana bir jihati. Madaniyat vaziri jamiyat erkinlikni talab qildi va davlat berdi o'sha erkinlikni deyapti-yu, biroq erkinlik maishiy mavzular bilangina bog'liq bo'lib qolayotgandek-da, ana o'sha kinofilmlarda, spektakllarda va hokazo teleko'rsatuvlarda ular yonida bir arava ayq-tayqi gaplar ham bordi-da, ana o'sha maishiy mavzudagi asarlar atrofida ayq-tayqi gaplar ana o'sha erkinlik bo'lib tuyulyapti.
Seriallar. Qaynona kelin kelishmovchiligi.
Kelin
farzandlarning uy talashishi.
Farzandlarning
ota-onaga nisbatan hurmatsizlik.
Ota-onalarga
kundoshlar kelishmovchiligi.
Hurmatsizlik.
Qo'shmachilik.
Kundoshlar kelishmovchiligi.
Mol-dunyo yig'ishga ruju qo'yish va boshqa boshqina mavzular seriallar negiziga aylangan.
Ortiq aka, mavzular doirasi nima uchun bu qadar tor? Nima uchun maishiy mavzulardan tashqariga chiqib keta olmayapti artistlar? Nima uchun madaniyat vaziri aytayotgan ijod erkinligi mavzular spektriga yangi ranglar qo'shmayapti?
Men rahbar bo'lib ishni boshlaganimdan keyin o'zim uchun qilingan kashfiyotlardan bittasi, aka, rahbar bo'lish oson ekanu, lekin komanda yig'ish juda qiyin ekan. Shu mana shu topshiriqni bajaradigan bir tutda yaxshi odam topish, bizniki kichikroq tashkilot, katta tashkilotlarda men o'ylayman bu muammo bundan ham katta. Demoqchimanki, o'shani siz bilan biz xohlaydigan asarni yozadigan mualliflar nazarimda nima endi o'tish davri bo'ldi aka, sat realizm deredi, endi hozir bilmayman naturalizm bo'ldimi, bilmayman qanaqadir yo'nalishga o'tdik, endi bu yo'nalishda Said Ahmadga o'xshagan, Abdulla Qahhorga o'xshagan yozadigan mualliflar ham kerakda, birinchi bor shularga taqaladi aka. Keyin mana Bahodir Yo'ldoshev, Jahongir Qosimovga o'xshagan rejissyorlar, endi hali Muso payg'ambar Firavnni qo'lidan olib chiqqandan keyin xalqni 40 yil cho'li biyobonlarda olib yuradi, xabaringiz bo'lsa. Shu vaqt kerak ekanda bundan keladi shunaqangi bir yangi avlod, siz bilan biz xohlaydigan bir yangi avlod shakllanish kerak ekanda. Shuning uchun endi biz 91 yilda doliy qanaqa ahvolda edik, mana bugun qaray qanaqa ahvolga keldik. Shu uchun aka, endi baribir bu hammasi borib turib o'sha mutaxassisga borib taqaladi-da, zo'r asar bo'lsa mana men ham zo'r rejissyorman aka, qani nimani sahnalashtirdi, nimani qo'y. Endi Shekspir endi bir necha marta bo'ldi, bo'ldi. Bugungi kunda bizga zo'r yozib beradigan nafaqat o'zbekda, dunyo adabiyotida hozir qani qaysi asar bilan maqtanamiz? Kinolarda ham qarang, faqat bizda emas, hamma joyda shunaqangi ahvol. Bu degani haligi bittasi aytuvdiki, bu koronavirus shunaqangi bir narsaki, bir davrni yakunlab yangi davrni boshlab beradi dedi. Shunga endi shunaqangi davr yakunlanib yangi davr boshlanyapti shekillar, endi bu davr ham o'zini rangini, o'zini shaklini topguncha yillar kerak bo'lar balki. Men shunaqa deb o'ylayman endi bu narsa.
Muso alayhissalom o'z qavmini 40 yil cho'lda yetaklab yurganini esga oldingiz. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, oz qopti, bir 6-7 yil qopti. 91 yil boshlangan ana o'sha yangi yurish. Xo'p, Zarifboy aka.
Sarvar aka, bundayda endi gapirganda hammamiz bilaylik, keyin baribir qaralishim kerak, yaxshi narsalar ham bor. Endi yaxshini ichida yomon ham bo'ladi, tikda yomon ham bor. Endi hammasi zo'r bo'lsa ham borku, unda
nega yomon demayapmiz? Nega yomon demayapmiz? Nega yaxshiroq emas deyapmiz?
Sherar Jo'rayev dedi, shu yaxshi bo'lmagan qushlarda men minnatdorman, chunki ular bo'lmaganda meni yaxshiligimni qanday bilardi xalq dedi-ku. Aka, endi mutaxassisga borib taqaladi. Endi mana hozir muhtaram prezidentimiz yana imkoniyatni ochdi, chet ellarga o'qib kelsin deyapti, tayyorlanib ko'rib kelsin deyapti, o'rgansin deyapti. bir vaqt kerak, o'sha mutaxassislar bor, o'rganib kelib, bir o'zini tushunib ko'rsatadi. Bugungi kunda endi mana shu ahvoldamiz, imkoniyatimiz shunga yetadi aka. Mana sizga javob. Pulimizdan keladigani shu aka. Qurollarni yozadigan muallif ham yo'q. Qurollarni o'ynaydigan aktyor ham yo'q. Hozir o'sha qanday imkoniyatimiz darajasida endi misol
Yana bitta savolda endi shu sohani odami bo'lganingiz uchun ortiq aka. Nima uchun hanuz satira yo'q? Xo'p, siyosiy satira demay, umuman satira hanuz paydo bo'lgan yo'q.
Aka, bunda endi mana shu Hojima akaning ijodlari, bugungi kunda mana Avaz Oxund ijodlariga qarasangiz, keyin bizda ham bu shunaqa ijodimizga qarasangiz ham o'ziga xos satira borda bizda. Bizda yuziga chaplamaymizda, bizda kosa tagida nimko saqlamizda, bizni satiramizda Yevropa satirasidan farq shunda. Biz ochiq gapirmaymiz. Biz sekin tagida qo'yib gapiramiz. Bizda tushunadigan odam tushunib olaveradi. Lekin mana satirasiz iloji yo'q, usiz bo'lmaydi. Keyin aka har qanday janr o'sha jamiyatdagi ehtiyojdan kelib chiqib rivojlanadi. Bizda endi shu sal shu hazilomiz bo'lganligi uchun ham lekin o'ylamang, hamma gap tagida nimqasasi bor. Har bir gapni satirasi, har bir gapni o'ziga yarasha nishi bor.
Zarbaki, sizni fikringiz qalay, qanday, nima uchun satira yo'q? Tishlik, jag'lik satira yo'q.
Endi birinchidan, balki yozishga qo'rqishayotgandir. Ikkinchidan, haqiqatdan ham kechirasiz, olimlar ham, mana shu soha insonlari ham nimaga berilib ketdi? Pul topishga, bola chaqa boqishga, avval yozgan bitta satirasiga, yoki bitta romaniga, bitta nima olardi, uy sotib olardi. Hozir satirani yozadi, o'tiradi, qancha vaqt mehnat ketadi, o'shanga yarasha pul to'lanadimi, haq to'lanadimi? Shuning uchun mana san'atkorlar, vrachlar ichida ham yaxshi ham to'y bor san'atkorlar uchun. Ba'zi san'atkorlar bor, zo'rg'a ko'lagini sotib olib, zo'rg'a nima qiladi? Ba'zi san'atkorlar bor, to'yga borgani uchun yashayapti. Qudarik ba'zi doktorlar chastnikiga borib oila boqgandek. Bu iqtisodga borib taqaladi ko'p joylari. Shuning uchun ham menimcha satira yo'qdir. Keyin hayot o'zi satira bo'lib qoldi. Satiraning ichida yashayapmiz.
Badiiy kengashlar haqida gapirdik, ortiq aka. Badiiy kengashlarning muqobili menimcha did tarbiyasi. Did. Har kim o'zini dididan kelib chiqadi, lekin u ham tarbiyaga muhtoj. Sizga savol berishdan oldin Zarifboy akadan so'ramoqchiman-da. Zarifboy aka, vot keyingi paytlarda u yoki kinofilm, u yoki bu spektakl, u yoki bu konsert to'g'risida, millionni konserti, yana dizaynni konserti, yana shunga o'xshagan kollektivlarni konsertlari to'g'risida bir tahliliy maqola o'qidingizmi?
Yo, endi men bunaqa chiqmadi desam, mana bor-ku, bor-ku, bor-ku deb aytishim mumkin, chiqqandir balki tahliliy maqolalar. Mani ko'zim tushmadi. Endi men tibbiyot xodimiman. Umuman vaziyatni juda ko'p internetga chiqib ketsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketsa, psixolog sifatida, neurolog sifatida tahlil qilaman. Balki Ishonch gazetasida, Hurriyat gazetasida qayerlardadir chiqayotgan bo'lishi mumkin, mani ko'zim tushmadi.
Xo'p, Ortiq aka, boya aytdingiz, ilm yetishmayapti dedingiz, ilmiy ishlar yetishmayapti dedingiz, ilmiy ishlar endi balki ko'pdir, ozdir, lekin u ilmiy ishlarni olimlar o'qiydi, o'zlarini zerikarli tilida zerikarli ishlar yozishadi. Ommaga, jamiyatga ko'pchilik qiziqib o'qiydigan tahliliy maqolalar kerak. Boya aytganimda, ana o'sha konsertlarni tahlili kerak, filmlarni tahlili, spektakllarni tahlili kerak. Lekin men ana o'shanday tahliliy maqolalarni ko'rayotganim yo'q. Ana o'shanday tahliliy maqolalarda nima yaxshi-yu, nima yomon, nima chiroyli-yu, nima xunuk, nimasi didli-yu, nimasi didsiz degan savollarga javob bo'lish kerak. Ana o'shanday maqolalar yo'q. Nega yo'q? Yozadigan odam yo'qmi?
Yo'q. Yo'q desak, u noto'g'ri qoladi, bor, lekin nisbatan kamroq. Bor, chunki bizda mana bu madaniyat bo'limining sayti bor, madaniyat vazirligining sayti bor, o'zbek konserti saytlari bor, o'sha saytlarda o'shanaqangi maqolalar ana chiqqan maqolalar juda boradi. Biz o'qib, bizlar ham shu haqida fikrga ega bo'lishimiz va shu narsaga e'tibor qaratishimiz uchun shunaqangi maqolalar bo'lyapti. Endi hozir butun jamiyatni qamrab oladigan darajadagi matbuotni o'zi nazarimda yo'qda, chunki internet xabaringiz bor, hamma yoqda egallab oldi. Hozir endi o'shanaqangi chiqishlar bo'lsa ham internetda, ana munosabatlar ham internetda, ijod namunalari ham internetda, shuning uchun shu internetda juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun internetda endi imkoniyati katta, kinoni bossangiz oldingizdan chiqib qolsa chiqib qoldi, bo'lmasa yo'q ekan deb yuraveramizda. Lekin unaqangi maqolalar chiqib turibdi. Yaqinda mana zamonaviy qo'shiqlar haqida juda katta maqola e'lon qilingan ekan Mushtum jurnalida. Shuni bizni o'zbek konsert sayti tashlab berdi, biz o'qidik. O'sha qo'shiqlarni bundagi saviyasi haqida qo'shiqchilarimiz bilan muallif bu shoirlar o'rtasidagi munosabatni tiklash kerakligi haqida, keyin bugungi kunda elimizga e'tiborga tushayotgan qo'shiqlar, endi mana bu Ozodaxonning qo'shig'i haqida to'xtalilgan, keyin Hamdam Sobirov qo'shig'i, endi xalqimiz qandaydir yaxshi ko'rib eshityapti shu qo'shiqlarni, nima deysiz endi? Biz juda xohlar edik shu falon kimdi sog'inish boshlab o'rtalarni eshitishini hammamiz xohlaymiz, lekin shunaqa qo'shiqlarni eshityapti, shunaqa atrofda juda katta maqola e'lon qilingan ekan, men o'zim ham o'qib chiqdim, fikrlar o'rinli. Lekin o'sha
Balki davlat mana shu masalaga ko'proq e'tibor qaratish kerakdir. Balki uyushtirish, yangi shakllar, yangi formatlar topish, hatto moliyalash kerakdir. O'zi keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan va oxir oqibat mana bugungi bizning suhbatimizga ko'chgan masalani zamirida ana o'sha dit tarbiyaga muhtojligi masalasi turibdi-da va lekin tarbiyachi yo'q. Dit tarbiyaga muhtoj, tarbiyachi yo'q. Ijrochi dedi, tomoshabin dedi. Agar men savollarimni berib bo'ldim, oxirgi agar qolib ketgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qilinglar.
Aka, mana keyingi 10 yil ichida san'atimizda hamma yo'nalishi bo'yicha, kino deysizmi, teatr deysizmi, estrada deysizmi, hatto qiziqchilikni rivojlantirish haqida ham davlat darajasida prezident farmoni chiqdi. Mablag' ajratildi. Mana ko'rik tanlovlar, festivallar tashkil qilinyapti. Men o'ylayman, bu borada biz davlatdan ayblashga haqimiz yo'q. Bu yerda endi gap bizni o'zimizda, ijodkorlarda. Biz endi hozir bir narsani birdan topib bo'lmaydi-ku, mana boshqa sohada ham shunday. Mana sinov bo'ladi, izlanish bo'ladi, ozgina keraksiz mablag' yo'qib qo'yarmiz, boshqa bo'lar. Topamiz aka bu narsani.
Tushunarli. Endi ozgina tushundim. Rahmat sizlarga, Zarifboy aka, Ortiq aka, rahmat. Bugun Ozod nazarda professor Zarifboy Ibodullayev hamda san'atshunoslik fanlari nomzodi, taniqli qiziqchi, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi Ortiqboy Sultonov mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Tomoshabinga ikki og'iz gapim bor.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana shu 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qila olmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqim suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
May oyidan yer yong'oq, makkajo'xori, sholi ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ygan suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham, dirnajlarda yordam suvi olib kelib, ishchimizni ko'chatlardi. Jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2,5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrullo esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq qo'yiladi. Quduqda qo'lda qo'ylangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan qo'ylashyapti. Shu bizning turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor, aslida. Endi 300 mingdan qo'ylatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Alloh xolosa uchinchisini ham ko'latamiz. Yana 1,5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Xudo xolosa mana 5 ga chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28,5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib ketsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlardan suv chiqayotgan aytyapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. U unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'plash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'ylaydi uni. Uni ko'plab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Bu suv navbatda suv orqasidan jinday kelishmovchiliklar, tortishlar bo'lib turadi. asosiy sababi endi mana shu suvda yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dasherda shunaqa deb berahim joylarda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Shariatda sharm yo'q. San'atda-chi? San'atda sharm bormi? Sharmsiz asar san'atmi? San'atda sharm bor yo'qligini kim belgilaydi? San'atchi belgilaydimi yo ko'ruvchi, tinglovchi, o'quvchimi? Milliy g'urur faqat san'atchilar zimmasiga tushadigan yukmi? Jamoatchilik muhokamasiga vaqti-vaqti bilan chiqib turadigan bu savollar javobini taniqli qiziqchi, O'zbekkonsert davlat muassasasining Samarqand viloyat bo'limi mudiri, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi, san'atshunoslik fanlari nomzodi Ortiq Sultonov hamda tibbiyot fanlari doktori, psixolog Zarifboy Ibodullayevlar bilan izlamoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalom.
Xush ko'rdik. Bugungi nozik suhbat uchun vaqt ajratganlaringiz uchun rahmat. Ortiq aka, Zarifboy aka bilan tez-tez gaplashib turamiz. Siz bilan so'nggi bor gaplashganimga esa bir necha yil bo'lib qoldi. Audio formatda gaplashganmiz siz bilan. Keyingi paytlarda sahnada ham kamnamo bo'lib qoldingiz. Tashladingizmi sahnani?
Endi men o'sha o'zingizam aytib o'tdingiz, Samarqand viloyat O'zbekkonsert davlat muassasasiga rahbar bo'ldim. Undan oldin Samarqand shahar madaniyat bo'limiga rahbar bo'ldim. Endi ozgina mana shunaqangi ishlar bilan ham band bo'lyapman. Endi bu amalga qiziqish emas. Men endi xabaringiz bor, ilm bilan shug'ullanaman. Shu Samarqand tajriba uchastkasi sifatida tanlanib, doktorlik ishimda zamonaviy o'zbek milliy san'atini bir modelini yaratish haqida o'ylayotdim. Shunga Samarqandga kelib, shu madaniyatga qo'shilib shuni bir tajriba qilib, shu bir xulosalarga qilish uchun bir tajribalar qilishimiz kerak edi. Demak, ko'proq vaqtimizni shu ilmga, shu ilm bahonasida ozgina davlat ishlariga ham jalb qilyapmiz uchun sahnalarda biroz kamnamamiz, lekin to'y hashamlarda, xalqni yaxshi kunlarda xizmat qilib yuribmiz aka.
Ha, yaxshi. Olimlik ishlaringizga, mulozimlik ishlaringizga rivoj tilaymiz. Bugungi mavzuni muhokamaga olib chiqishni o'zim ham anchadan beri o'ylab yurgandim. Chala yarim qarorga kelishimga avvaliga Zarifboy aka sizning taklifingiz turtki bo'ldi. Keyin yana mavridi kelavermadi. Bugungi suhbat uchun tanlangan mavzuda suhbat uyushtirishga va nihoyat Amerikada Film Nation Entertainment kompaniyasida suratga olingan Anora filmi atrofida o'tgan haftada gap-so'z urchib ketganidan so'ng bo'ldi, gaplashamiz dedim. Avval shu film bilan bog'liq gaplardan boshlaylik. Zarifboy aka, siz filmni ko'rdingizmi, Anora filmini?
Menimcha hali bu film chiqmadi shekilli. Zahamiz kutib turibmiz, qachon ko'ramiz deb.
Ko'rganingiz yo'q. Ortiq aka, siz ham ko'rganingiz yo'q, ha?
Endi film haqida qisqagina internetda xabar tarqatildi, shunaqangi film olingan deb. Shu xabar bilan cheklanib turibmiz. Film haqida boshqa ma'lumotga ega emasman.
Ha, to'g'ri. Anora filmini men ham ko'rganim yo'q, hozircha ko'rishning imkoni ham yo'q. Hatto internetdagi qaroqchi kanallar ham hali qo'ygani yo'q. Tekshirib ko'rdim. Balki
izlashni topishni bilmagandirman.
The Palm d'Or goes to Anora by Sean Baker.
Anora filmi yangi, yap-yangi film. Uning premyerasi 21 mayda Kan festivalida bo'lib o'tdi va festivalning bosh sovrinini oldi. Xabarlarga qaraganda, Anora filmi premyerasi yakuniga yetgach, tomoshabinlar e'tibor bering, 9 daqiqa qarsak chalib olqishlagan filmni. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti esa filmni ko'rmay turib, uni kamida bir hafta tanqid qildi. Chunki film davomida undagi bosh personaj fohisha qiz Anoraning o'zbek ekanligi tushunilar ekan. Endi shunday qayerdandir shunday informatsiya ketgan. Bu holatni ko'pchilik o'zbeklarni kamsitish deb qabul qildi. Zarifboy aka, siz qanday qabul qildingiz? Mana ana o'sha filmni ko'rganingiz yo'q, lekin shunday gap ketyapti. Film juda g'iybat bo'ldi, o'zbekcha aytar bo'lsak, va siz ham masalan o'zingizga bir haqorat deb qabul qildingizmi o'zbek sifatida?
Har qanday millatni kamsitishni ikkita yo'li bor. Millat o'zini o'zi kamsitishi mumkin va millatni boshqa millat kamsitishi mumkin. Odatda Freud nazariyasi bilan aytadigan bo'lsak, men ongidan kelib chiqadigan bo'lsak, har qanday millat o'zini yaxshi tomonlarini ko'rsatadi, o'zini qahramonligini ko'rsatadi, o'zini ulug'man deb o'tganlar bilan faxrlanadi. Boshqa millatlar esa boshqa millatlarni yerga urib o'zini ko'tarish, mana buni holatlar ko'p ko'ramiz. Buni ko'rgandan keyin mana ularga emas, amerikalik rejissyorlar yoki o'sha rejissyorlar atayin shuni qildi degan ma'noda ham ko'pchilik xafa bo'lyapti. Shu darajaga olib kelindi millat, shu darajaga olib kelindi o'zbek ayoli. Shunaqa bir holat boshqa davlatlarga tarqab ketgani tinimsiz. Mana gapirmagan kanal qolmadi. Mana oxir oqibat kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Kan festivalida Anora nomi bilan o'zbek qizini mana biz fohisha rolida ko'rib turibmiz. Bu juda dahshatli, kasofatli voqea deb bilaman millat uchun.
Yo, siz filmni ko'rganingiz yo'q-ku. Filmni ko'rganingiz yo'q.
Anora deb nom berilgani uchun hali ham menda qanaqadir 10% nima bor? Balkim bu o'zbekcha emasdir, o'zimiz o'zbeklar o'zbekcha deb chiqargandir. Balkim bu boshqa bir nimadir. Balkim
qolaversa, u Anora rolini o'ynagan qiz ham masalan o'zbek emas.
Yo, mayli, lekin kim o'zbek qizi deb uni ifodalashyaptida? Bu yomon narsa.
Yo, endi olim sifatida bosiqroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? Masalan, men oldin filmni ko'ray, birdaniga haqorat deb qabul qilishim to'g'ri emas.
Kerak bo'lsa, bundoq endi men ichida yuribman, mana millat ongi nima haqida ko'p gapiryapman. Agarda bu film chiqib, uni haqiqatdan ham o'zbek ayoli bo'lsa, bu O'zbekistonga tashlangan, ma'naviyatga tashlangan atom bombasi bilan men darajada buni nima qiyoslagan bo'lardim. Buni oqibati juda ham yomon bo'ladi.
Qarangda, boshqa bir film bor. Nima? Juli Roberts o'ynagan Krasotka filmi. Ruscha tarjimasida ana shunday Pretty Woman. Unda masalan inglizlar haqorat tuymagan-ku.
Endi ular uchun bu holat qanaqadir nima bo'lib qolgan. Hani o'rischa aytganda obidniya jizn dedi, bu narsaga oddiy qaraydi. Bizi ma'naviyatimiz, ma'rifatimiz, masalan turmushga chiqishdan oldin kerak bo'lgan o'zini qonun qoidalari bor va hokazo va hokazo.
O'zi aslida ha, tushundim. Zarifboy aka, hozir ortiqcha kelgan ham so'z beraylik. O'zi bugun shu haqda to'la suhbat boshidan oxirigacha shu haqda bo'ladi. Ortiqcha aka, siz haqorat deb qabul qildingizmi? Ana o'sha internetdagi muhokamachilarga qo'shilib o'zingizni.
Endi aka, mentalitet degan tushuncha bor. O'sha shaq mentalitetda bu narsalarni haqorat deb qabul qilinadi. Yevropada bu oddiy bir san'at deb qabul qilinadi. Hali Krasotka filmini esladingiz, o'sha yerda ham o'sha qiz endi adashgan shu qiz obrazi orqali katta bir hayotiy haqiqat ochib berilgan. Endi bu kinoni ko'raylik qani, nima o'zi bu? Nima demoqchi bu asar bilan qahramon? Shuning uchun hukm chiqarishga shoshilmaslik kerak. Men shunaqangiroq kayfiyatdagi odamman. Endi haligi xabarlardan xabardorman, shu qishaqa salbiy nimalardan. Men nazarimda shoshilmasligimiz kerak. Ko'raylik qani, qanaqa film rostdan shunaqami, hali bizni bir latifamiz bor. Qimmatchilik bo'lar ekan, o'g'lingni uylantir. Hali sunnat to'yini qilmadimi desa, uylantiraver, kelin chaqir, kuyov chaqirdi deb kestirib yuborasan deydi-ku. Shunga o'xshab hozir ko'raylik qani, bu haqiqatan o'zbek qizi haqida gap ketyaptimi, nimasi haqida gap ketyapti? Bilaylik qani, yo'q narsa ustida hukm chiqarish meni nazarimda uncha aqlli ish emas.
Xo'p, kelinglar shu o'rinda muhokamasi Anora filminikidan kam bo'lmagan bir bayonotdan parcha o'qiylik.
Raqqosa va fohisha rolini ijro etgan osiyoliklarga o'xshash qiyofadagi qizning o'zbek qizi sifatida talqin qilinishi bu qandaydir ma'noda o'zbeklarga va o'zbekistonliklarga rus tilida aytganda medvezhye usluga qilishga o'xshaydi. Kim bilsin, balki O'zbekistonimizning ulug'vor bunyodkorlik ishlari, shijoat bilan ketayotgan islohotlari, 3-chi renessans poydevorini qurish yo'lidagi jonbozliklari o'sha film ijodkorlarini yo hasad yoki g'araz tuyg'ular bilan o'ralgan bo'lsa ajab emas.
Anora filmidan kam muhokama bo'lmagan bu iqtibosni kinematografiya agentligi axborot xizmati tarqatdi, keyin ana o'sha bayonotini o'zini resurslaridan olib tashladi. Shu kunda agentlikning rasmiy resurslarida bu bayonot yo'q. Ayni paytda agentlik bunday bayonot bermaganmiz ham, bermaganmiz degan ham bayonot tarqatganiga ko'zim tushmadi, chunki o'zi tarqatib, o'zi keyin olib tashlagan. Kinematografiya agentliginiki ekanligi aytilgan bu bayonotni qo'llaganlar ham, uni tanqid qilganlar ham bo'ldi. Tanqidchilardan biri siyosatshunos Alisher Ilhomov.
Agentlik mulozimlari o'z bayonotida Anora filmi O'zbekistonning muvaffaqiyatlariga hasad qilayotgan g'arb va xalqaro tashkilotlarning fitnasi mahsulidir demoqda. Qaysi muvaffaqiyatlariga? Masalan, AQShda ichki yalpi mahsulot aholi jon boshiga 76 ming dollardan ko'proq. O'zbekistonda esa 2 ming dollardan sal oshadi xolos. Aholi jon boshiga 73 barobar. Bunga fuqarolik erkinliklari yo'qligini, qishda issiqlik ta'minotidagi uzilishlarning surunkali ekanligini va hokazolarni qo'shib
fuqarolarning erkinliklari yo'q.
Hasad qilsa arziydigan narsalar ko'p.
Zarifboy aka, o'zaro g'oyibona bahsga kirishgan kinematografiya agentligi bilan Alisher Ilhomov o'rtasida qozilik qilish istagi bo'lsa, marhamat qiling, qiling shu ishni.
Mana qarangda, bu ma'naviy ko'rlik shu darajaga borib yetdi. Shuni ham yozadimi? Shunaqa ham javob beradimi? Bu yerda 3-chi renessans, mana ko'rib turibsizmi? Qanaqadir bir yul qog'oz bilan qorash, muammoni yashirish. Men bir 3 yil oldim.
Agentlikningini aytyapsiz-da, agentlik bayonotini aytyapsiz-da.
Ancha ular o'sha agentlikning sekretarkasiga aytgan, kotibasiga bir narsa yozib yubor degan. Bu masalaga olib tashlaydi. Shu daraja savodsiz, nuqtaga urilmaydigan, xuddi axborot 24 aytadigan, shularga javob yozadimi? Ana o'zlari uyalganda o'zlari olib tashlagan. Hamma balo mana shunda.
Yo'q, to'xtang shu yerda. Shu yerda to'xtang. Zarifboy aka, agentlik siz bilan bir xil fikrda-ku. O'zbekni sharmanda qilding, deyapti-ku agentlik ham.
Yo'q, nimada? Haligi nima deydi? Bizi bunyodkorlik ishlarimizni ko'rolmayapti, 3-chi renessansni ko'rolmayapti. Yevropada birorta olim, birorta rejissor bilarkanmi, biz 3-chi renessansga poydevor qurayotganimizni eshitganmikan? Bu bir. Birinchidan, Anora filmini 3-chi renessansga nima aloqasi bor? Uni qaysi islohotlarni qanaqa ko'rolmayapti, nima qilmayapti deb ularga nima pishdi, nima kuydi? Ular bizakidaka nima bo'lmasa, umuman boshqa urvenda bo'lsa, ular boshqa darajada bo'lsa, demak, mana shu hali vaqt keladi. Mana shu
rejissorga kirib, unda siz nima uchun boya norozi bo'ldingiz? Filmni O'zbekistonga mutlaqo aloqasi yo'q.
Shoshmang. Film, agar hozir men aytdim-ku, haqiqatan ham o'tta o'zbek so'zi ifodalanib O'zbekiston nuqtai nazardan, ya'ni O'zbekistonni ko'zda tutib Anora filmi olingan bo'lsa, nega bizga Tailand emas, Gonkongda emas, yoki boshqa qardosh respublikalar emas? Bilib turibmiz-ku Hindistonda qancha o'zbek fohishalari yurganini, Turkiyada yurganini, Yevropada, Qozog'iston, Rossiya mana shularning kulminatsion nuqtasi aysbergning tepasi bori film yaratishgacha keldi. Kim aytdi? O'sha kinematografiyadagi narsalarni ko'ra olmaydilar bizlar deganlar aytdi. Bularda ozgina bo'lsa ham oriyat bormi, uyat bormi? Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbarlari, bo'limlari 36 yildan buyon nega ma'naviyat va ma'rifat darajasi tushib ketganligi haqida marhamat qilib prezidentga hisobot bersin. Hatto shahar yili ajratilayotgan 65 milliard so'mlar qayerga ketyapti? Nima bo'lyapti? O'zimizni televideniyadan bosib ketgan shunaqa narsalar. Aqslar, avval uyalib gapiriladigan narsalar butunlay markaziy televideniyada chiqyapti. Bemalol ko'rishyapti.
Unga o'tamiz hozir. Unga o'tamiz kinematografiya agentligining bayonoti bo'yicha kinoga, sahnaga aloqasi bor Ortiq akaning fikrini eshitaylik. Qanchalik shu e'tiroz o'rinli bo'ldi?
Endi men sizni juda qattiq hurmat qilaman, chunki ko'p nimalaringizni ko'rib boraman aka. Lekin hozirgi suhbatimiz meni nazarimda uncha o'rinli bo'lmayapti, chunki kinoni ko'raylik qani.
Yo'q, film haqida emas-ku. Film haqida bo'lmayapti gap. Agentlikning bayonoti haqida bo'lyapti gap. Qanchalik o'rinli bo'ldi o'sha bayonot?
Bayonotga ko'zim tushmagan ekan, ham hadigi ta'sirli so'zlarimcha yaxshi eshitilmayapti menga. Demoqchi bo'lganimki, men bu film haqida Sarvar aka, film chiqsa, ko'rsak, keyin gaplashaylik. Menga aytdingizki, qiziqchilik haqida suhbat qilamiz dedingiz. Shunga temaga o'tsak-da, bu film haqida agar ko'rganimizdan keyin bir uyushtirsak, bir suhbatlashamiz. Yo'q, bilmaymiz u rostdan biz haqimizdami? Bu nima u agentlikdagi kim u? Nima bu? Balki quruq gap bo'lyapti.
Xo'p. Men yana bir marta, mayli, hozir boshqa masalalarga o'tamiz, lekin shu yo'nalishdagi masalalar, lekin ayni paytda men tomoshabinga aytib qo'yayim, men hozir suhbatdoshlarim bilan filmni muhokama qilmoqchi emasman. Boyadan beri bo'layotgan gaplarni hammasi ana o'sha film haqida ko'tarilgan munozaraga munosabat edi va ana o'sha munozaraga kinematografiya agentligi ham qo'shilib bayonot chiqarib keyin olib tashladi va o'sha bayonotni mazmuniga munosabat so'radim xolos. Xo'p, Gollivudning Anora filmi atrofidagi bahs munozaralar mahalliy mualliflarga nisbatan anchadan beri surunkali davom etib kelayotgan e'tirozlarni yana olovlantirdi.
Amerikalik rejissyorning o'zbekistonlik fohisha qiz haqidagi Anora filmi Kan festivalida mukofot oldi deb dodlayotgan olomonga savolim bor. O'zbek TV kanallarida berilayotgan seriallar va telenovellalarni ko'rasizlarmi? O'zimizni rejissyorlar o'zbek qiz ayollaridan, ayniqsa kelinchaklardan fohisha olganiga ancha bo'lgan-ku.
Zarifboy aka, bilaman, agar bu matnni siz yozsangiz, seriallar va telenovellalar qatoriga qiziqchilarning chiqishlarini ham qo'shib qo'ygan bo'lardingiz. Ahvol shu qadar ayanchlimi?
Menga bir 3-4 oy oldin yuborishdi. O'zimiz qaysidir kanallarda mana shunaqa epizodlarni, rasmlarini Zarifboycha bunga nima deysiz? Keyin menda mana bu onalar bolalarni otib yuboryapti, o'ldiryapti desam, bu yog'iga nega indamayapsiz, gapirmayapsiz? Keyin biroz vaqtdan keyin qarasam, har bir epizodlar parchalab qo'yib yuborishdi. Men aytdim, bizlar kanallardami shu desam, ha, O'zbekiston kanallarida bor shu narsalar dedi. Endi men bir gapirishga odam uyaladigan holatlarni teleskrinni ichiga tushgan dedi. Endi mayli, ana u har xil kanallar paydo bo'lib ketibdi TikTokda ularni bilmadim. Men shuni aytaman da, farda olib tashlanyapti. Ibo pardasi, imon pardasi, mana bunaqa ozgina bir hali vijdon pardasi olib tashlanib, ochiqchasiga shuna ko'rsatuvlarni O'zbekiston telekanallarida berilishi. Bundoq qaraganda bu hali sudga oshiriladigan darajadagi voqealarni bunaqa berilishi bu sharmandalik holat. Mana shunaqa
Zarif aka, gapimiz quruq bo'lmasin. Sizga jo'natilgan sahnalarni siz menga jo'natdingiz. Men ishlatishim mumkin edi ko'rsatuvda, lekin shuni qilmayapman. Ishlatmayapman ana o'sha sahnalarni, chunki sizga xunuk ko'ringan narsa boshqasiga, masalan, chiroylik san'at bo'lib ko'rinishi mumkin. Agar gapimiz quruq bo'lmasligi uchun bilmayman, ijrochilarning ismlarini aytasizmi, yo'qmi, gap nima haqda ketyapti? Shuni ayting.
Nimada ma'naviyat ma'rifat kanalimidi, qaysi kanalni qo'ydimdi? Bundan 9 yil oldin qo'yilgan, bu internet amalga chiqib ketdi. Bitta mashhur qiziqchimiz shunaqa epizodni o'zi nima sahnalashtirgan, o'zi gapiryapti. Mana ssenariyni men o'zim tuzdim. Ssenariy bo'yicha uyiga o'ynash keladi. Bu o'ynash qiz olib keladi. Keyin birozdan keyin eri kirib keladi. Bir-birini quchoqlaydi dedi. O'yinga tushiradi. Nima qiladi? Ya'ni dayuslikni, fohishabozlikni nimani ko'rsatib turibdi? Maytim. Bu qiziqu qanaqa nima? Keyin o'tirib ko'rdim. YouTube'da yana ko'rdim shuni mana. Haligi bog'chada maktabda o'ynab yurganda qizlarni ustidan sakrab unaq qilardim. Keyin xirurg operatsiya qilayotganda ichagimni nima qildida? Ya'ni ichagimni ushlab oldi, ichagim emas, qo'y ayolimni nimasiga qolasan deb turgan bitgani hatto pardaga o'ralmagan mana shu fahsh nimalardan iborat ko'rsatuv. Keyin men buni bilsam kechqurun 9 yil oldin qo'yilgan ekan. Chunki o'ynayotgan roldagilar yosh-yosh ko'rindi-da. 9 yil oldin. Hozir mana yana qaytadan qo'yilib turibdi. Bu o'zimiz O'zbekistonning kanalida berilyapti. Zalda o'tirgan xohlab kulib o'tiribdi. O'sha yerda mana hozir bizlarning madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov ham o'tiribdi. Men shokka tushdim. Endi nega men buni gapiryapman? Mani qizim bor, kelinim bor, nabiralarim bor. Men bunga qarshi chiqmasam kim qarshi chiqadi? Ziyolilar qarshi chiqmasa kim qarshi chiqadi? O'zbekistonda vaziyat shu darajaga olib kelingandan keyin buning sharpasi, ya'ni kommunizm sharpasi Yevropada esyapti degandek. Fahsh sharpasi o'zbek nomi bilan ana Yevropada esib boshladi. Agarda bularni
Zarpoka. Ortiq aka, siz sahna odamisiz-da, ayni paytda shu sohani olimisiz, san'atshunossiz. Zarifboy aka bildirayotgan e'tirozlarga o'xshash e'tirozlarni tarmoqdan juda ko'plab topish mumkin. Nima deb javob bergan bo'lardingiz mana shunday e'tirozlarga siz?
Endi bu yerda aniqlik kiritib o'tishim kerak. Mana bu seriallar, bu televiziya orqali berilayotgan asarlarga madaniyat vazirining aloqasi yo'q. O'zbekiston O'zbekiston teleradio kompaniyasi bor, o'sha telekompaniyaning raisi bor, u aloqada tashkilot. Madaniyat vaziri sahnada bo'layotgan narsalarga javobgar odamda, shuni adashtirmasligimiz kerak. Endi akajon, haqiqatan ham mana shunaqangi sayoz narsalar keyingi paytlarda televiziyada ham sahnada ham paydo bo'lyapti. Ana avvallari mana 4-5 yil ilgari ham shunaqangi tajriba bordi, o'zbek navobat, o'zbek konsert deyilardi. O'sha yerda ma'lum bir kengash bor edi, biz o'sha qiziqchilar bir konsert qo'ymoqchi bo'lsak, o'zimizni konsertimizni audio va video va qog'ozga tushirib o'sha yerga topshirardik. Ular endi mutaxassis sifatida bo'lmasa ham mana bu Zarbekovga o'xshagan ziyolilarni g'ashiga tegadigan o'sha mentalitet nuqtai nazaridan, misol bugungi kun siyosati nuqtai nazaridan shu bir qarab berardi, o'sha qarab bergan foydadan xoli bo'lmas edi. Bugungi kunda o'sha narsani yo'qligi ham ozgina bilinyapti sahnalarda, ekranlarda. Senzura deyiladi-ku endi shunaqa narsa. Ikkinchisi, bugungi kunda madaniyatda, san'atimizda, televiziyamizda ilmda ishtiroki yo'qligi ham sezilyapti. Masalan, san'at jilosi ilmiy tadqiqot instituti bor, yerda o'nlab olimlarimiz bor. Masalan, maqom festivali bo'lyapti, baxshilik festivali bo'lyapti. Yaxshi, juda katta o'zgarishlar deman. Lekin birontasi bir ilmiy ijodiy bir laboratoriya yaratish, olimlarimizni jalb qilib bu maqom qaydan keldi, qanday rivojlandi, bugungi kunda qanday holatga keldi, endi bu yerga nima qilishimiz kerak degan ilmiy izlanish bo'lish kerakda, ilmiy haliga bo'lish kerak. Shu nuqtai nazardan qiziqchilikda ham boshqa-boshqada ham mana shu ilmda ishtiroki kamligi ham sezilyapti aka. Shuning uchun bitta mana shunaqangi narsalar bizni ham nazarimizga tushib qolyapti. Endi Yevropa bilan bizni farqimiz ham shunda, bizda endi ozgina oriyasida bo'libdi. Bizda ustozlarimiz aytganda, kulguda shaxsiyatga tegilmasin, nafsoniyatga tegilmasin, kasbdan kulinmaydi, juziy kamchiliklardan kulinmaydi deyilganda, bugungi kunda shunaqangi kulgular paydo bo'lyapti. Zarbek aytganday, o'sha bir oilaviy mavzuni ham o'ylab-o'ylamay yosh rejissyorlarimiz shunaqangi bir epizodlarda qo'llanyapti, o'shalar haqiqatdan juda o'rinsiz bo'lyapti. Menda ham shunga nisbatan salbiy fikrlar bor.
badiiy kengashlar masalasiga va ilmning yetishmasligiga suhbat davomida yana qaytamiz. Ortiq aka, mana hozir badiiy kengash yo'q deyapsiz, ilm yetishmaydi deyapsiz va me'yorni sahnaga chiqayotgan artistni o'zi belgilaydi ekanda, shaxsan siz mana sahna odami sifatida qanday belgilagansiz? Tarozingizni bir pallasida aytadigan gapingiz, ikkinchi pallasida tarozi toshi. O'sha tosh nimalar, qanday prinsiplar, qanday qadriyatlar edi?
Endi men hozir ham yuqorida ham aytib o'tdimki, o'sha ustozlarimizni o'g'iti shaxsiyatga tegmaslik, nafsoniyatga tegmaslik, juziy kamchiliklardan kulmaslik deb sanab o'tdimku, shularga juda e'tiborli bo'lish kerak. Keyin baribir xohlaymizmi yo'qmi, bizda xalqimiz oriyatli. Masalan, kulishni xohlaydi, lekin kulgi bo'lishni xohlamaydi-da. Demak, biz o'sha narsalarga juda qattiq e'tibor qilganmiz. Mana hozir sahnalarda shogirdlarimizni chiqishlarini biroz kuzataman. Endi ayol eng ulug' mutabaq deb qaralatdi bizni mentalitetda. Shu sahnaga kecha ko'rinish bo'lyapti. Bir qiz juda modli kiyingan qiz, siz deyapti, Jennifer Lopesga o'xshar ekansiz deyapti. Ikkinchisiga qarayapti, siz Angelika Joliga o'xshar ekansiz deyapti. Uchinchisida milliy kiyingan, ko'ylak lozim kiygan, boshida ro'mol o'ragan qizga siz sog' bo'ling deyapti-da. Endi odamlar kulyapti, zaten kulgulidir, lekin bu bilan u yosh yigit nima qilayotganligini o'zi oxirigacha tushunib tushunmayapti-da. Mana shunaqangi haligi tushunib tushunmay qilinayotgan avvallar ham bu yerda endi muallif bo'lish kerak, rejissyor bo'lish kerak va ijrochi bo'lish kerak, uchlik bo'lish kerak. Bizni bugungi san'atimizda ana shu uchlikni birdamligi, birligi yo'qligi ham sezilyapti-da. Bu qiziqchilarimizni o'zi yozadi, o'zi sahnalashtiradi, o'zi o'ynaydi-da. Shuning uchun ham masalanga tashga tegadigan narsalar foydalanma iloji yo'q. Shuning uchun o'sha mualliflarni ko'paytirishni o'ylashimiz kerak. Mana hozir juda ulug' ish bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tarixiy voqea bo'ldi desam ham bo'ladi. 222-chi farmoyish berildi. O'zbek qiziqchiligini rivojlantirish, qiziqchi maskachilikni rivojlantirish haqida alohida prezident farmoni chiqdi aka. Shu farmon asosida 12 ta mahorat maktabi ish boshlandi, shu jumladan Samarqandda Ortiq Sultonov mahorat maktabi hozir jarayon ketyapti. O'sha mahorat maktablarini tashkil etilishi, ana o'sha Yusufjon qizi Shakarjon nomidagi respublika askiya qiziqchilarining markazi paydo bo'lishi, u markazga alohida mablag' ajratilib, u mablag' hisobidan kitoblar chiqarilayotganligi, har yilda qiziqchilar konkursi bo'lishi, 2 yilda bir marta xalqaro konkurs bo'lishi, juda katta ishlar boshlangan. Endi bu ishlarimiz bugun ertaga sizga meva beradi deb ayta olmayman, lekin yillar davomida bu albatta mana shu g'ashimizni tegayotgan juda ko'p e'tirozlarni oldini oladi va ijobiy bir natija beradi degan umiddaman.
Ha, yaxshi. Menimcha o'zbek jamiyati shu kunda kino, teatr va estrada mahsuloti yaratish va o'sha yaratiqlarni qabul qilish masalasida bir tanlov oldida turibdi. Bu tanlov jamiyatni bir paradoksga duch qildi. Har holda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning fikri shunday.
Mana sizlar ommaviy axborot vakillarisizlar. Ko'pincha fikrni sizlar xohlagandek xalqqa yetkazib borilishidan men ko'proq xavotir olamanda. Lekin aslida mana shu vaziyatlarda biz nima qilyapmiz? O'zi shu mana teatrdagi kamchiliklar, to'ppa to'g'ri aytasizman, 100% sizga qo'shilaman. Yoki seriallardagi kamchiliklar 100% men sizga qo'shilaman. Lekin bu yerda biz boyaga aytganimdek erkinlik soyasi ostida bir qanaqadir xuruj qilayotgan, aynan mana shu hozir sizga o'zingizga savol bersam, ijod erkin bo'lish kerakmi desam, ha deysiz. Lekin o'zingiz mandan uni cheklashni talab qilyapsiz. Misol uchun-da. Tushuntira oldimmi? Mana shunaqa paradoks.
2023 yilning sentyabrdagi bayonoti edi Ozodbekning. Zarifboy aka, madaniyat vaziri aytayotgan paradoksning yechimi sizning nazaringizda qanday bo'lishi kerak? Bir tomonda ijodning erkin bo'luvi, ikkinchi tomondan jamiyatning o'sha erkinlikni cheklashga olib boruvchi talablari. Yechim nimada?
Keling, mana o'sha men har doim aytaman, ilm erkin bo'lishi kerak. Qayerda ilm erkin bo'lsa, u tashqi tomondan boshqarilmasa yaxshi natijalarga erishadi. Keling, mana hozir shundoq intervyu qilaylik. konkret ichida takliflayman masalan 35 yildan buyon institutda dars beraman. Ma'naviyat ma'rifat bo'limi ochildida, keyin mana yoshlar bo'limini ham qo'shdida, har bir kafedrada ma'naviyat ma'rifat kabinetlari ochildi. Majburlar o'sha adiblar xiyoboniga hozir ham bor, grafik bor, har haftada boradi. Nimalar? Tibbiyotchilar ham boshqalar ham boradi. Zo'rlab tadbirlar o'tkazildi, qani mevasi? Nima uchun ma'naviyat va ma'rifat? Qani ham mening talabim bor. Marhamat qilib ma'naviyat va ma'rifat vazirligi ikkita narsa bo'yicha hisobot bersin. Mana shaxsan prezident o'ziga 35 yil ichida, mana shu 33 yil ichida nimaning natijaga erishding? Bu bir. Ajratilgan pullar nimaga sarflandi? Hamma nimaga sarflandi? Ma'naviyat va ma'rifat qay darajaga tushdi? Paradoks shundaki, ma'naviyat va ma'rifat bo'limlari ko'p, kabinetlari ko'p, tadbirlar ko'p. Shu bilan birga, nega uzr edi, fohishalar ko'payib ketdi. Nega o'zbek ayoliga xos bo'lgan fazilatlar yo'q bo'lib ketdi? Nega institutlarda yomon voqealar ko'payib ketdi? Nima uchun shu holatga keldi? Chunki tashqi tomondan talabalar bilan dod deyatadi. O'zi borish kerak fohlab adiblar xiyoboniga, o'zi borish kerak fohlab teatrga, o'zi borish kerak fohlab futbolga. Kerak bo'lsa men ro'yxatni ko'rsataman. Toshkent tibbiyot akademiyasi har haftada Zulfiya nimasiga borib, nima qiladi o'zi?
Zarif aka, siz juda to'g'ri gaplarni aytyapsiz, masalani keng olyapsiz. Bir toraytiradigan bo'lsak, ana o'sha madaniyat vazirini bayonoti darajasiga tushiradigan bo'lsak, ijodkor erkin bo'lish kerakmi yoki ba'zi bir jurnalistlar talab qilayotganday, ijtimoiy tarmoqlar talab qilayotganday qandaydir bir cheklovlar o'rnatilishi kerakmi?
Ijod albatta erkin bo'lish kerak. Erkin bo'lish kerak, lekin hayot chegaralaridan oshadigan joyda shunaqa cheklanish kerak. Ibo, hayot
kim
kirib ketmasligi kerak.
Kim o'rnatadi ana o'sha cheklovni? Kimning didi bilan yondashamiz?
Ana buni o'rnatadigan mana shu holatlarni. Keling, mana yana o'sha ma'naviyat ma'rifat markazi deylik. Bu axloq politsiyasi bor, hattoki Yevropada. Axloq prinsiplariga zid keladigan holatlarda qonuniylashtirib, deputatlar, senatorlar shunaqa qaror qabul qilsin-da, barcha televideniyadagi ana qiziqchilarning chiqishlari, faqsh nimalarni hali ham kechirmas, mana shu ko'rsatib oxirida aytmoqchilib, butun revizya qilib chiqsin-da, buni olib tashlab, halitdan olib tashlash kerak. Bu bir. Keyin, endi bunaqa majburiy nimada emas, qancha kam ko'rsa, mana yoshlar taqlidga asoslangan bo'ladi. Nimaiki behayo o'zbek millatiga, bizga nimaga xos bo'lmaydigan narsalarni madaniy yo'l bilan, nima bilan sekin-sekin olib tashlash kerak. Keyin,
men sizga berganim savolni, sizga berganim savolga madaniyat vazirining javobi bor, eshitamiz.
Biz bugun yana o'sha fikrdamizki, badiiy kengashni qaytarishimiz kerak. Tamom, mana shu gina yechim bo'la oladi.
Vazirning fikricha, badiiy kengash yetuklardan, jamiyatparvar kishilardan tuzilishi kerak va ular tasdiqlasagina asarlarga yashil chiroq yoqilishi mumkin. Ortiq aka, boya o'zingiz aytdingiz, siz ham shu fikrdasiz, lekin vazir bu fikrni 2023 yilni sentyabrda aytgan. Hademe bir yil to'ladi. Tuzildimi o'sha badiiy kengashlar?
Endi aka, ba'zi bir fikrlarni amalga oshirish uchun vaqt kerak bo'ladi. Men nazarimda bu kengash qanaqa bo'lish kerak? Oldingilardan endi ozgina farq qilish kerak baribir qaysidir bir jihatlari bilan. Men nazarimda ishlovda bu hali tuzilgan yo'q. Lekin albatta men fikrim shu, birinchisi kengash bo'lish kerak, chunki masalan men egnimdagi kiyimni yarashadi deb kiyuraman-da, bu baribir tashqaridan lekin nigoh kerak. Bu o'sha badiiy kengash bu o'sha tashqari nigohi. Oyim mana unga bo'pti, mana bunday qil deb fikr ber, maslahat bersa, bu maslahat foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchisi, ikkinchisi, men yana aytaman, ilmda rolini kengaytirishimiz kerak, ilmga yo'l ochishimiz kerak. Ilm bilan chiqib ketish mumkin bu vaziyatdan. Mana kecha boshimda festival bo'ldi, birinchi o'rinda boshqa ansambli oldi, ikkinchisini Samarqanddagi Cho'qan ansambli oldi. Endi bu ansambl ko'p yillardan beri bor, lekin mana festival boshlangandan beri hali birorta yangi ansambl tuzilib, yangi bir nazar, yangicha bir qarash, bugungi kunda biz xohlagan bir faktorda bir yangi ko'rinish paydo bo'lgan yo'qda. Nima uchun? Chunki bu ilmiy o'rganilmayapti-da, ilm bo'lsa, uni ko'radi, qayerdan keldi, qanday bo'ldi, nima qilishimiz kerak degan savolga ilm bilan olimlar javob to'g'ri bersa, o'shanda amakilarimizga oson bo'ladi. Xuddi masalliqni tayyorlab bergandek, keyin ovqatini pishiraveradi-da. Shuning uchun albatta kengash, albatta ilmda rolini ochishimiz kerak.
Keyin qarangda, ortiqcha. Ortiqcha,
qarang, dunyo sanatiga tegishli bo'ladi.
Siz ko'p yillik ijodingiz davomida bunday badiiy kengashlarni ko'pini ko'rgansiz-da. Mana hozir foydasini gapirdingiz. Foydasini gapirdingiz. Zarari haqida ham gapira olasizmi? Badiiy kengashlarni.
Zarari bo'lishi mumkin qachonki o'sha kengashda o'ylab-o'ylamasdan sohani tushunmaydigan, boyaga kerakli fikrlarni tushunmaydiganlardan tutilib qolsa, kengash qonun zarar bo'ladi keyin. Albatta buni tuzganda o'shanaqangi ilmli, ziyoli, millatni biladigan, xalqni biladigan, san'atni biladigan, tushunadigan insonlardan tuzilsa, u foyda beradi. Ba'zida endi bu holatda shunaqangi tanish bilish bo'ladi, boshqa bir sabab bilan tushib qoladi-da, keyin faqat qoziyonda keyin naqadar. Shu boshqa ziyoni men ziyon ko'rmayman bu kengashda.
Ziyoniga bir misol keltirmoqchiman-da. O'zi badiiy kengash degani nazorat degani. To'g'rimi, ortiqcha? Nazorat degani. Badiiy kengashlar aslida sovetlar ixtirosi. Sovet davrida bunday kengashlar bosimini, bunday kengashlarga a'zo bo'lmasa ham yuqori idorada ishlagani uchungina ijod ahliga qay darajada bosim o'tkazganini his qilish uchun Sevimli kanalining eslab ko'rsatuvidan bir parcha ko'ramiz.
Televizorda ism masalasi juda ham og'ir masala bo'lgan. O'ylab bergishkan bilan o'tirib rechaq yap paytimizda palonchini ismi desa, yo'q, etmaylar shuni, etmaylar. Qismadanchini, yo'q. Qayerdagi ismni qidirib topib o'zimiz qo'shib o'ylab, qariblar o'zgartirib, qo'shsak ham ertasiga kelib turib, optijaylar. Palon yerda shunaqa katta odam ish bor ekan. Ishlar ekan, shuni nomini qattan topdinglar buni deydi. Qiynalardik. Oxiri nakin borib hali yetilganda hamma o'zini nomida chiqadigan bo'ldi.
Sevimli telekanalning eslab ko'rsatuvidan parcha ko'rdik. Ana o'sha badiiy kengashni ta'siri bu. Zarboy aka, yana shunday kunlar kelishini istayapsizmi? Istayaptimiz jamiyat.
Qarang, birinchidan ortiqcha akani mana qiziqchi deymiz hammamiz. Doktorlik ishini qilayotganidan mana olim bo'lsam ham ilm haqida gapirmay turibman, chunki gapirish jamiyatiydi. Juda xursand bo'lib eshitib o'tiribman. Endi qarang, ularda badiiy kengash, bizlarda ilmiy kengash. Alo, eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, gapiravering.
Ilmiy kengash. Endi ilmiy kengashi vazifasi nizomda 250 ta professor o'tiradi. Mana 33 yildan beri ilmiy kengashda qatnashaman. Butun o'quv, ilmiy metodik, ma'naviy ma'rifiy, tashkiliy va davolash ishlari bo'yicha 5 ta yo'nalish bo'yicha asosiy qarorlarni qabul qiladi. Endi davolash avval kirmasdi. Lekin ilmiy kengash rektorni og'ziga qarab o'tirsa, Sog'liqni saqlash vazirligidan, Oliy ta'lim vazirligidan tushgan qarorlarni mana buni bajararkanmiz, buni qilarkanmiz deb tepadagi qarorlarni tushirib o'tirsa va bu ilmiy kengash kafedra mudirlari uni bajarishga majbur bo'lsa, bunaqa ilmiy kengashni borida yo'q yaxshi. Lekin ilmiy kengash har oyda bizada o'tkaziladi. Agarda bitta ilmiy professor o'rnidan turib, bizani u skopusda maqola berish, dissertatsiyalar sonini ko'paytirish, ilmiy salohiyatni ko'paytirish haqida sifatni qop ketib, son ketidan quvaytmiz deb bitta professor qarshi chiqsa, unga olaqarg'a deb qarashadi. Ilmiy kengash rektorlarni o'zi saylash kerak. Ilmiy kengash tibbiyot akademiyasi bo'ladimi, boshqa institut bo'ladimi, uni rivojlantirish strategiyasini o'zi ishlab chiqish kerak. Bizlar Sog'liqni saqlash vazirligiga va Oliy ta'lim vazirligiga o'ziga qarab o'tiradigan ilmiy kengashga nima qilamiz? Men hozir yana aytaman, ilmiy kengashda hech qanday huquq yo'q o'ziga rektor saylashga. Bor kafedra mudirini saylaydi.
Endi qarang, azaga kelgan ayol o'zining dardini aytib yig'laydi deganda, siz o'zingiz ilmiy kengashingizga aytib olib ketdingiz gapni, lekin mana ana o'sha ilmiy kengashga oid gaplaringizni shundoq ko'chirsak badiiy kengashga, badiiy kengash sizning nazaringizda kerakmi, kerak emasmi?
Endi yo'q, badiiy kengash kerak. lekin badiy kengashda haqiqiy masalan mana vaqtlarga o'xshagan boshqa o'zini fikrini bemalol ayta oladigan odamni qo'yish kerak va ilmiy kengashi raisi unga amal qilish kerak. Mana men oxirgi oyda 3 ta xususiy institutga borib o'tgan master klass o'tkazib berdim. U yoqda ilmiy kengashga 100% quloq soladi xususiy tibbiyot institutlari, umuman xususiy institutlar rektorlari. Davlat tasarrufidagi institutlarda ilmiy kengash rektorga quloq solib o'tiradi. Ya'ni rektor boshqaradi. Aslida bunaqa bo'lmasa kerak. Ko'z oldiga keltiring farqni. Nega mana nima desa, men xususiy tibbiyot institutini ochdim. Butun yig'ib olishyapti. Rektor eshituvchi, ilmiy kengash maslahat beruvchi. Ana yarashadi nomiga. Davlat tasarrufidagi institutlarda rektor gapiruvchi, ilmiy kengash o'tirib quloq soluvchi.
Xo'p. Zarif aka, ilmiy kengashlar bo'yicha, tibbiyot masalalari bo'yicha alohida suhbat qilamiz. Hozir men yana o'zimizni mavzuga qaytarmoqchiman-da, masalani bu yana bir jihati. Madaniyat vaziri jamiyat erkinlikni talab qildi va davlat berdi o'sha erkinlikni deyapti-yu, biroq erkinlik maishiy mavzular bilangina bog'liq bo'lib qolayotgandek-da, ana o'sha kino filmlarda spektakllarda va hokazo teleko'rsatuvlarda ular yonida bir arava ayqi-tayqi gaplar ham bor deydi. Ana o'sha maishiy mavzudagi asarlar atrofida ayqi-tayqi gaplar ana o'sha erkinlik bo'lib tuyulyapti.
Seriallar. Qaynona kelin kelishmovchiligi.
Kelin
farzandlarning uy talashi.
Farzandlarning
ota-onaga nisbatan hurmatsizlik.
Ota-onalarga
kundoshlar kelishmovchiligi.
Hurmatsizlik.
Qo'shmachilik.
Kundoshlar kelishmovchiligi.
Mol-dunyo yig'ishga rujuq qo'yish va boshqa bashkina mavzular seriallar negiziga aylangan.
Ortiq aka, mavzular doirasi nima uchun bu qadar tor? Nima uchun maishiy mavzulardan tashqariga chiqib keta olmayapti artistlar? Nima uchun madaniyat vaziri aytayotgan ijod erkinligi mavzular spektriga yangi ranglar qo'shmayapti?
Men rahbar bo'lib ishni boshlaganimdan keyin o'zim uchun qilingan kashfiyotlardan bittasi, aka rahbar bo'lish oson ekan-u, lekin komanda yig'ish juda qiyin ekan. Shu mana shu topshiriqni bajaradigan bir tutda yaxshi odam topish, bizniki kichikroq tashkilot, katta tashkilotlarda men o'ylayman bu muammo bundan ham katta. Demoqchimanki, o'shani siz bilan biz xohlaydigan asarni yozadigan mualliflar nazarimda nima endi o'tish davri bo'ldi aka, sotsializm deredi, endi hozir bilmayman naturalizm bo'ldimi, bilmayman qanaqadir yo'nalishga o'tdik, endi bu yo'nalishda Said Ahmadga o'xshagan, Abdulla Qohirga o'xshagan yozadigan mualliflar ham kerakda, birinchi bob shularga taqaladi aka. Keyin mana Bahodir Yo'ldoshev, Jahongir Qosimovga o'xshagan rejissyorlar, endi hali Muso payg'ambar Firavunni qo'lidan olib chiqqandan keyin xalqni 40 yil cho'li biyobonlarda olib yuradi, xabaringiz bo'lsa. Shu vaqt kerak ekanda bundan keladi shunaqangi bir yangi avlod, siz bilan biz xohlaydigan bir yangi avlod shakllanish kerak ekanda. Shuning uchun endi biz 91 yilda doliy qanaqa ahvolda edik, mana bugun qaray qanaqa ahvolga keldik. Shuchlarga endi baribir bu hammasi borib turib o'sha mutaxassisga borib taqaladi. Zo'r asar bo'lsa mana men ham zo'r rejissyor man aka, qani nimani sahnalashtirdi, nimani qo'ying, Shakespeare endi bir necha marta bo'ldi. Bo'ldi. Bugungi kunda bizga zo'r yozib beradigan nafaqat o'zbekda, dunyo adabiyotida hozir qani qaysi asar bilan maqtanamiz? Kinolarda ham qarang, faqat bizda emas, hamma joyda shunaqangi ahvol. Bu degani hali bittasi aytuvdiki, bu koronavirus shunaqangi bir narsaki, bir davrni yakunlab yangi davrni boshlab beradi dedi. Shuning endi shunaqangi davr yakunlanib yangi davr boshlanyapti shekillar, endi bu davr ham o'zini rangini, o'zini shaklini topguncha yillar kerak bo'lar, balki men shunaqa deb o'ylayman. Endi bu narsa
Muso alayhissalom o'z qavmini 40 yil cho'lda yetaklab yurganini esga oldingiz, agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak oz qopti, bir 6-7 yil qopti. 91 yil boshlangan ana o'sha yangi yurish. Xo'p, Zarif aka,
Sarvar aka bundayda endi sizlarga gapirganda hammamiz bilaylik, keyin baribir tanishimiz yaxshi narsalar ham bor. endi yaxshining ichida yomon ham bo'ladi, tikda yomon ham bor. Endi hammasi zo'r bo'lsa ham borki, unda
Nega yomon demayapmiz? Nega yomon demayapmiz? Nega yaxshiroq emas deyapmiz?
Sherali Jo'rayev aytdi-ku, shu yaxshi bo'lmagan qushlarda men minnatdorman, chunki ular bo'lmaganda meni yaxshiligimni qanday bilardi xalq deydi-ku. Aka, endi mutaxassisga borib chaqiradi. Endi mana hozir muhtaram prezidentimiz yana imkoniyatni ochdi. Chet ellarga borib o'qib kelsin deyapti, qayerdanib ko'rib kelsin deyapti, o'rgansin deyapti. Baribir vaqt kerak, o'sha mutaxassislar borib o'rganib kelib, baribir o'zini kuchini ko'rsatadi. Bugungi kunda endi mana shu ahvoldamiz, imkoniyatimiz shunga yetadi aka. Mana sizga javob. Qo'limizdan keladigani shu aka. Qurollarni yozadigan muallif ham yo'q. Qurollarni o'ynaydigan aktyor ham yo'q. Hozir mishaqni imkoniyatimiz darajasida endi misol
Yana bitta savolda endi shu sohani odami bo'lganingiz uchun Ortiq aka, nima uchun hanuz satira yo'q? Xo'p, siyosiy satira demay, umuman satira hanuz paydo bo'lgan yo'q.
Aka, bunda endi mana shu Hojimay kandi ijodlari, bugungi kunda mana Avaz Oxund ijodlariga qarasangiz, keyin bizda ham bu shunaqa ijodimizga qarasangiz ham o'ziga xos satira borda bizda. Bizda yuziga chaplamaymizda, bizda kosa tagida nimkosa qilamizda, bizni satiramizda Yevropa satirasidan farq shunda. Biza ochiq gapirmaymiz, biza sekin tagida qo'yib gapiramiz, bizda tushunadigan odam tushunib olaveradi. Lekin mana satirasiz iloji yo'q, usiz bo'lmaydi. Keyin aka, har qanday janr o'sha jamiyatdagi ehtiyojdan kelib chiqib rivojlanadi. Bizda endi shu sal shu hazilomiz bo'lganligi uchun ham, lekin o'ylamang, hamma gap tagida nimqasasi bor. Har bir gapni satirasi, har bir gapni o'ziga yarasha nishi bor.
Zarif aka, sizni fikringiz qanday, nima uchun satira yo'q? Tishlik, jag'lik satira yo'q.
Endi birinchidan, balki yozishga ko'p tushayotgandir. Ikkinchidan, haqiqatdan ham kechirasizu, olimlar ham, mana shu soha insonlari ham nimaga berilib ketdi? Pul topishga, bola chaqa boqishga, avval yozgan bitta satirasiga, yoki bitta romaniga, bitta nima olardi, uy sotib olardi. Hozir satirani yozadi, o'tiradi, qancha vaqt mehnat ketadi, o'shanga yarasha pul to'lanadimi, haq to'lanadimi? Shuning uchun ham mana san'atkorlar, vrachlar ichida ham yaxshi ham to'y bor san'atkorlar uchun. Ba'zi san'atkorlar bor, zo'rg'a ko'lagini sotib olib, zo'rg'a nima qiladi? Ba'zi san'atkorlar bor, to'yga borgani uchun yashayapti. Qudarik ba'zi doktorlar chastnikiga borib oila boqgandek. Bu iqtisodga borib taqaladi ko'p joylari. Shuning uchun ham menimcha satira yo'qdir. Keyin hayot o'zi satira bo'lib qoldi. Satiraning ichida yashayapmiz.
Badiiy kengashlar haqida gapirdik, Ortiq aka. Badiiy kengashlarni muqobili menimcha did tarbiyasi. Did. Har kim o'zini dididan kelib chiqadi, lekin u ham tarbiyaga muhtoj. Sizga savol berishdan oldin Zarif bo'kadan so'ramoqchimanda. Zarif aka, vot keyingi paytlarda u yoki kinofilm, u yoki bu spektakl, u yoki bu konsert to'g'risida, millionni konserti, yana dizaynni konserti, yana shunga o'xshagan kollektivlarni konsertlari to'g'risida bir tahliliy maqola o'qidingizmi?
Yo, endi men bunaqa chiqmadi desam, mana bor-ku, bor-ku, bor-ku deb aytishim mumkin, chiqqandir balki tahliliy maqolalar, mani ko'zim tushmadi. Endi men tibbiyot xodimiman. Umuman vaziyatni juda ko'p internetga chiqib ketsa, ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketsa, psixolog sifatida, nevrolog sifatida tahlil qilaman. Balki Ishonch gazetasida, Hurriyat gazetasida qayerlardadir chiqayotgan bo'lishi mumkin, mani ko'zim tushmadi.
Xo'p, Ortiq aka, boya aytdingiz, ilm yetishmayapti dedingiz, ilmiy ishlar yetishmayapti dedingiz, ilmiy ishlar endi balki ko'pdir, ozdir, lekin u ilmiy ishlarni olimlar o'qiydi, o'zlarini zerikarli tilida zerikarli ishlar yozishadi. Ommaga, jamiyatga ko'pchilik qiziqib o'qiydigan tahliliy maqolalar kerak. Boya aytganimda, ana o'sha konsertlarni tahlili kerak, filmlarni tahlili, spektakllarni tahlili kerak. Lekin men ana o'shanday tahliliy maqolalarni ko'rayotganim yo'q. Ana o'shanday tahliliy maqolalarda nima yaxshi-yu, nima yomon, nima chiroyli-yu, nima xunuk, nimasi didli-yu, nimasi didsiz degan savollarga javob bo'lish kerak. Ana o'shanday maqolalar yo'q. Nega yo'q? Yozadigan odam yo'qmi?
Yo'q. Yo'q desak noto'g'ri bo'lib qoladi. Bor, lekin nisbatan kamroq. Bor, chunki bizda mana bu madaniyat bo'limini sayti bor, madaniyat vazirligining sayti bor, o'zbek konserti saytlari bor. O'sha saytlarda o'shanaqa maqolalar, ana chiqqan maqolalar juda boradi. Biz o'qib, biz ham shu haqida fikrga ega bo'lishimiz va shu narsaga e'tibor qaratishimiz uchun shunaqangi maqolalar bo'lyapti. Endi hozir butun jamiyatni qamrab oladigan darajadagi matbuotni o'zi nazarimda yo'qda, chunki internet xabaringiz bor, hamma yoqda egallab oldi. Hozir endi o'shanaqangi chiqishlar bo'lsa ham internetda, ana munosabatlar ham internetda, ijod namunalari ham internetda, shuning uchun shu internetda juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun internetni endi imkoniyati katta, kinoni bossangiz oldingizdan chiqib qolsangiz chiqib qoldi, bo'lmasa yo'qkan deb yuramizda. Lekin unaqangi maqolalar chiqib turibdi. Yaqinda mana zamonaviy qo'shiqlar haqida juda katta maqola e'lon qilingan ekan Mushtum jurnalida. Shuni bizni o'zbek konsert sayti tashlab berdi, biz o'qidik. O'sha qo'shiqlarni bundagi saviyasi haqida, qo'shiqchilarimiz bilan muallif bu shoirlar o'rtasidagi munosabatni tiklash kerakligi haqida, keyin bugungi kunda elimizga e'tiborga tushayotgan qo'shiqlar, endi mana bu Ozodaxonning qo'shig'i haqida to'xtalilgan, keyin Hamdam Sobirov qo'shig'i, endi xalqimiz qandaydir yaxshi ko'rib eshityapti shu qo'shiqlarni, nima deysiz endi? Biz juda xohlar edik shu Fulon kimdi, Sog'inish boshlaba, O'tmurtillarni eshitishini hammamiz xohlaymiz, lekin shunaqa qo'shiqlarni eshityapti. Shunaqa atrofda juda katta maqola e'lon qilingan ekan, men o'zim ham o'qib chiqdim. Fikrlar o'rinli. Lekin o'sha
Balki davlat mana shu masalaga ko'proq e'tibor qaratish kerakdir. Balki uyushtirish, yangi shakllar, yangi formatlar topish, hatto moliyalash kerakdir. O'zi keyingi kunlarda ijtimoiy tarmoqda paydo bo'lgan va oxir oqibat mana bugungi bizning suhbatimizga ko'chgan masalani zamirida ana o'sha did tarbiyaga muhtojligi masalasi turibdi-da va lekin tarbiyachi yo'q. Did tarbiyaga muhtoj, tarbiyachi yo'q. Ijrochi dedi, tomoshabin dedi. Agar men savollarimni berib bo'ldim, oxirgi agar qolib ketgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat qilinglar.
Aka, mana keyingi 10 yil ichida san'atimizda hamma yo'nalishi bo'yicha, kino deysizmi, teatr deysizmi, estrada deysizmi, hatto qiziqchilikni rivojlantirish haqida ham davlat darajasida prezident farmoni chiqdi. Mablag' ajratildi. Mana ko'rik-tanlovlar, festivallar tashkil qilinyapti. Men o'ylayman, bu borada bizga davlatdan ayblash haqimiz yo'q. Bu yerda endi gap bizni o'zimizda, ijodkorlarda. Biz endi hozir bir narsani birdan topib bo'lmaydi-ku, mana boshqa sohada ham shunday sinov bo'ladi, izlanish bo'ladi, ozgina keraksiz mablag' yo'qib qo'yarmiz, boshqa bo'lar, topamiz aka bu narsani.
Tushunarli. Tushundim. Rahmat sizlarga, Zarifboy aka, Ortiq aka, rahmat. Bugun Ozod nazarda professor Zarifboy Ibodillayev hamda san'atshunoslik fanlari nomzodi, taniqli qiziqchi, qiziqchilarning olimi, olimlarning qiziqchisi Ortiqboy Sultonov mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Tomoshabinga ikki og'iz gapim bor.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana shu 10-iyungacha dirnash kerak bo'ladi 2 oy bizga. Shuni orasida mana yerlarimiz bo'sh turibdi. Mana endi ekishni boshlayapmiz. 2 oy, 3 oy vaqt o'tkazyapti shu dehqonchilik qilolmasdan.
Bag'dod tumanidagi dasht hududlarida 20 kunda bir ko'rinish beradigan oqin suvlar aksariyat dehqonlar uchun yagona imkoniyat.
Bag'dodlik Zikrulla Soliyev umrini dehqonchilikka tikkanlardan. U 5 gektar bog' maydonida dehqonchilik qiladi.
May oyidan yer yong'oq, makka jo'xori, shol ekishni boshlaymiz. Dash iqlim bo'lgani uchun kun issiq, toshloq yerlar. Qo'ya suvimiz yerda birpasda ekin suv sotib qo'yadi.
Chunki bu payt Qirg'iziston tog'laridagi qorlar faol erimagan va So'xsoy orqali dasht hududlariga egatlarga yetib kelmagan bo'ladi. Uning ustiga butun jahon iqlim o'zgarishi, global havo isishi tufayli vaziyat yanada og'irlashmoqda. Mahalliy dehqonlarning aytishicha, o'tgan yilda So'xsoy suvlari 22 may kunidan kela boshlagan bo'lsa, bu yili mana iyun oyi oxirlayaptiki, tog' suvlaridan darak yo'q.
Qiyinchilik davri mana shu may oyida bo'ladi. Haftada 10 kunda yoki 15 kunda suv ichiladi. Suvsiz bo'lib qolmasligi uchun endi shu qo'shnilar uzoqroqda bo'lsa ham drenajlarda yordam suvi olib kelib, ishimizni ko'chatlardi. Jon saqlash uchun shular suvarib turamiz.
Farg'ona viloyatida Sirdaryo suv irrigatsiya tizimi havza boshqarmasi mutasaddilari qurg'oqchilikni imkon qadar yumshatish uchun aprel-may oylarida har bir tuman uchun qat'iy vaqt rejimida suvdan foydalanish navbatlarini joriy qiladi. Dehqonlar ham o'zaro qat'iy navbatlarni tashkillaydi.
Rayonimizga 2 sutka suv beriladi. O'sha 2 sutkadan bizda shu fermerlarga 65 gektar yer bor. Shuki 2,5 soat o'sha ariqda kelgan suvdan hammasi beriladi. 500 litr kelsa 500 litr ochiladi. 2 kuba kelsa 2 kubani o'sha 65 gektar yerga taqsimlanadi. Endi minutga uni bo'lganda 10 minut, 15 minutdan gektarga to'g'ri keladi.
Har yili bir unday, bir bunday takror bo'ladigan bu og'ir mavsum uchun dehqonlar va bog'bonlar o'z imkoniyati darajasida choralar ko'rishgan. Zikrulloh esa quruq va suvsiz mavsumda bog' daraxtlarini omon saqlash uchun hovuz kavlagan. Oqin suv kelgan payt u hovuzini to'ldirib oladi. Odatda suv yer ostiga sizib ketmasligi uchun bunday hovuzlar osti klyonka bilan qoplab qo'yiladi.
Hovuzlarda shu o'zimiz foydalanib, mollarga, qo'ylarga foydalanib, kimdir endi drenaj chiqaradi, kimdir quduq ko'vlatadi. Quduqda qo'lda ko'vlangan quduqlarga hozir metriga 300 mingdan ko'vlashyapti. Shu biz turgan joyimizdan 100 metrlar atrofida suv bor, tasvirda. Endi 300 mingdan ko'vlatganimizda 30 million mablag' kerak bo'ladi. Endi unga nasos qo'yish kerak. Drenajlarga endi 140 metr ko'lam nasos tashab chiqarib beryapti. 10 litr, 15 litr suv tashiydi. Unga 300 million mablag' ketadi.
Endi Alloh xolosa uchinchisini ham ko'rlatamiz. Yana 1,5 gektar bog'imiz bor.
Tajribali dehqon Toshpo'lat ota Isaxov esa bu qiyin davrda bog' va ekinlarini sug'orish uchun qo'l bola quduqlardan foydalanadi.
Mana shu quduq endi Alloh xolosa mana 5 kat chiqib turibdi. Suv chiqadi. Hozir bittasida foydalanyapmiz. Mana shu 28,5 metrdan 8ta joyaqda suv chiqadi hozir. 32ta dehana bor. O'shandan o'tib ketsa bizga suv keladi. Emasa yo'q. Iloji yo'q shu quduqqa o'tdik endi.
Zikrulloh har yili takror bo'ladigan suvsizlik uchun an'anaviy usulda quduq kavlash niyati yo'q. U yildan yilga yer osti suvlari sathi chekinib borayotganidan xavotirda.
Quduq kavlagan nimalar 2 yil avval masalan 80 metrdan suvga yetishib borgan bo'lsa, hozir 86, 85 metrlardan suv chiqayotgan aytayapti. Yildan yilga yer osti suvi ham pastlab borayotgan aytishdi. U 80 metr suvga yetib boradi. Unga nasos tashlash uchun yana 5-6 metr yana ko'vlash kerak bo'ladi. Suvni ichida ko'vlaydi uni. Uni ko'vlab nasos tashlaganingizdan keyin 1 yildan keyin nasos yana quruqqa chiqib qoladi.
Bag'dod tumani suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina Bag'dod tumaniga qarashli dasht hududida 200 dan ortiq drenajlar ishlab turibdi. Biroq dehqonlar tomonidan kavlangan an'anaviy quduqlarning aniq soni va joylashuvi haqidagi ma'lumotlar yo'q. Bog'bonlarning aytishicha, quduqlar soni taxminan 120 dan ortiqni tashkil qiladi. Butun dunyo bo'ylab chuchuk suv tanqisligi suvdan tejamkorlik bilan foydalanishni kun tartibiga olib chiqmoqda. Bu esa Farg'ona vodiysi mintaqalari uchun katta ahamiyatga ega. Bu dasht hududlarida tomchilatib sug'orish ishlari hanuzgacha deyarli yo'lga qo'yilmagan.
Endi bu suv navbatda suv orqasida jinday kelishmovchiliklar, tortishlar bo'lib turadi. Asosiy sababi endi mana shu suvda yetishmovchiligi bo'lib turibdi. Endi navbatimiz kuni suv kelmay qolsa, navbatimiz o'tib ketaveradi, ekinlar suvsiz qoladi, dash yerda shunaqa berahim joylarda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.